ជាលោកតាអស់លោកអ្នកស្រីអ្នកកញ្ញាជាទីមេត្រីនេះជាកម្មវិធីវិទ្យុសម្លេងខ្មែរផ្សាយពីស្ថានីយ៍វិទ្យុ Planet FM 104.6 ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាគឺសក្តារ2025ឆាការៃកាយផ្សាយពីនេះគឺខ្ញុំដឹកចក្រានិងលោកទូរដ្ឋាក្នុងថ្ងៃនេះយើងមានព័ត៌មានពីរាជាណាចក្រកម្ពុជាព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង់ព័ត៌មានអន្តរជាតិព្រមទាំងចម្រៀងដ៏ពីរោះបានលោកទូរដ្ឋាសុខសប្បាយជាទេ
បាទជំរាបសួរលោកចក្រាខ្ញុំបាទសុខសប្បាយជាធម្មតាចុះចំណែកលោកវិញ
បាទសុខសប្បាយជាធម្មតាទេរដូវចូលឆ្នាំហើយដល់វេនប្រមាណហើយលោកទូរដ្ឋាណាឥឡូវហ្នឹងគឺថាពេលចូលឆ្នាំហ្នឹងគេជាបន់ធំមួយប្រជុំបន់ហ្នឹងក៏ជាបន់ធំមួយដែរជាពិសេសជាថ្ងៃបង្ហើយថ្ងៃមុនប្រជុំធំតែម្ដងប្រជុំបិណ្ឌណា
បាទ
ហើយមានវេនមានអីចឹងទៅវេនទី1ទី2ទី3ចឹងទៅតាមវត្តអារាមនានាបាទនៅក្បួតអារាម
គ្រប់បាទ
គឺថ្ងៃដូចគ្នាចូលឆ្នាំពេលខ្លះលើកខុសថ្ងៃខុសគ្នាក៏តែពើប្រជុំបិណ្ឌហ្នឹងគឺទៅតាមលំដាប់ប្រជុំបិណ្ឌចឹងទៅ
បាទប្រជុំបិណ្ឌអត់មានរើសថ្ងៃទេ
ហ្នឹងហើយដល់ពេលកាន់វិ
ញទេវេនតមួយតមួយរហូត
តែពីចឹងប្រជុំបិណ្ឌគឺចាំសៅរ៍អាទិត្យដែរហ្នឹងលើកទៅសៅរ៍អាទិត្យចឹងទៅប្រជុំធំ
បាទសិសងឡងគយាកាលិនដាប្រតិទិនយើងចំអញ្ចឹងណាតែស្រុកខ្មែរយើងគឺយើងប្រកាន់យកថ្ងៃប្រជុំនិងថ្ងៃនេះតាមប្រតិទិនហោរាសាស្ត្រគេទិវទីមកថ្ងៃទីចំណោះចូលឆ្នាំ13 14 15អញ្ចឹងណាមិនថាថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យទេហើយយើងនៅទីនេះយើងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងមានការមមាញឹកធ្វើការរលុយបង់លេខកាតអញ្ចឹងណាទៅឲ្យគាត់មិនអាចពេលទៅនេះចំថ្ងៃweekday ឯងដូច្នេះយើងតម្រូវទៅថ្ងៃ weekend ចុងសប្តាហ៍ដើម្បីឲ្យពួកគាត់មកចូលប្រពៃពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរអញ្ចឹងណាពួកគាត់មានទានីថ្ងៃហ្នឹងឯងណា
បាទ
ហើយលោកមានត្រៀមលក្ខណៈធ្វើវេនធ្វើអីបោះបាយបិណ្ឌឡើងយប់ម៉ោង4លោកចាំនៅស្រុកខ្មែរអត់កាពីតូចមានឡើងបោះបាយបិណ្ឌឯង
អត់ទេខ្ញុំមិនដាច់ទេគឺថាលោកមិនដាច់ទេលើថាចាំពីព្រឹកព្រលឹមទៅហើយ
បាទការខ្ញុំនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងខ្ញុំក្រោកមួយម្ដាយខ្ញុំគាត់ឲ្យទៅបោះបាយបិណ្ឌក្មួយក្មេងក្មេងដេកតមួកដេកគាត់ចង់ឲ្យស្គាល់ថាជាបុណ្យភ្ជុំមួយប្របីនេះឲ្យគាត់ចង់ឲ្យយើងដឹងណា
បាទ
ខ្ញុំទៅគ្រប់ម៉ោង4កន្លះម៉ែលោកហើយធ្វើបាយធ្វើទឹកអី
ទៅទៅពួកប្រាច់ពួកអីគេមកមកយកបាយយកទឹកបាក់បោយណា
បាទគេបោះតាមវត្តមែនទៅវត្តអញ្ចឹងបាទហើយគេមានភ្លើងទៀនដុតជុំវិញវត្តអញ្ចឹងហើយមានលោកសោតបារាសោតអីអញ្ចឹងណា
This is one of Cambodia's largest
ហ្នឹងហើយគេយ៉ាងដល់ឆ្នាំថ្ងៃនេះយើងនឹងរំលឹកទីដែលថាជាចាក់សាច់រឿងចាក់តូននៅបិណ្ឌប្រជុំបិណ្ឌខ្មែរយើងលោកជួយថាដើម្បីបងប្អូនយើងដឹងឲ្យបានច្បាស់នៅពីបិណ្ឌប្រជុំបិណ្ឌខ្មែរយើងហ្នឹងបាទដូច្នេះមុននឹងព័ត៌មាននេះសូមបងប្អូនចាក់យើងស្ដាប់នៅបទប្រជុំបិណ្ឌតែម្ដងបាទសូមអរគុណ
លៀងរៀងថ្ងៃរះអើយនឹកផ្ទះនឹកទុកនឹកម៉ែនឹកស្រុកនឹកស្រែជុំទៅជុំអូនបងចេញទៅផ្លូវស្ទះហឹងក៏ប្រទះស្នេហ៍តែម្ដងជីកតាមអូនភ័យផងអផងពលតែហូតទាំងខ្លួនឯងបងបានឃើញអូនអើយនឹមនួនស្លៀកហូលអើយបងណៃអូនកាន់ស្រឹងក៏លាក់ដាក់កាត់ផ្លូវការត់ទូតរះដល់ផ្ទះប្រញាប់ចាត់ចែងពេញទាំងគុំហើយគេហើយអែងតាមបីទៅវត្តជុំគ្នាធ្វើបុណ្យរាប់បាតរាប់បាតសង្ឃឹមបងបានជាគូកល្យាណសុខសាន្តរួមរស់ជុំគ្នាឃើញឱកាសល្អបងក៏ធ្វើបាត់ស្លាប់ព្រាក្រនជាលែងសុំខ្ចីពុំងារជំពាំងស្លាប់ព្រាជំពាំងចិត្តស្នេហ៍ជប់ជុំសូមជួបអើយសាច់ឈាមនឹងរូបអូនហើយ
ណាចូលដល់ពុកម៉ែសំនួរអ្នកភូមិបងក៏មានចំណាយដែរចេញវស្សាកាលនឹងមានស្នាយស្មោះក្បាលតែមិនចង់ស្លាប់ព្រាជុំសូមជួបឯសាច់ឈាមនឹងរូបអូនហើយកែវគុំទួយឡើយអូនណាចូលដល់ពុកម៉ែសំនួរអ្នកភូមិបងក៏មានចំណាយដែរចេញវស្សាកាលនឹងមានស្នេហ៍ស្មោះក្បាលតែមិនចង់ស្លាប់ព្រា
ជុំបិណ្ឌជាពិធីបុណ្យមួយដែលធំជាងគេនៅក្នុងចំណោមពិធីបុណ្យទាំងអស់ចំពោះអ្នកដែលកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅពេលដល់ថ្ងៃខែដែលត្រូវប្រារព្ធពិធីបុណ្យជុំបិណ្ឌគ្រប់បងប្អូនកូនចៅសាច់ញាតិសន្តានទាំងអស់ទោះនៅទីជិតឬទីឆ្ងាយក៏ដោយតែងតែធ្វើដំណើរទៅជួបជុំគ្នាជាពិសេសឪពុកម្ដាយនៅស្រុកកំណើតដើម្បីរៀបចំម្ហូបអាហារបាយសម្លរនិងចង្ហាន់ជាដើមដើម្បីយកទៅប្រគេនព្រះសង្ឃដែលគង់នៅទីវត្តអារាមទាំងអស់នេះគឺជាទម្លាប់មួយដែលគេនិយមធ្វើតតគ្នារបស់ប្រជាជនខ្មែរតាំងពីយូរលង់ណាស់មកហើយមកតាមតម្រាចារតាមប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងបានបង្ហាញថាពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌគឺកើតមានតាំងពីបុរាណកាលមកម្ល៉េះក៏ប៉ុន្តែទោះត្រង់ថាកាលពីសម័យមុនគេមិនហៅថាបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌទេដោយនៅក្នុងពិធីនេះគេមានបែងចែកចេញជា2ថ្នាក់ដោយថ្នាក់ដំបូងគឺគេចាប់ផ្ដើមធ្វើចាប់ពីថ្ងៃ1រោចរហូតដល់ថ្ងៃ14រោចជាបន្តបន្ទាប់ចំណែកមួយថ្នាក់ផ្សេងទៀតគឺគេធ្វើនៅថ្ងៃ15រោចដែលគេហៅថាបុណ្យភ្ជុំពិធីបុណ្យទាំង2ថ្នាក់នេះបច្ចុប្បន្នត្រូវបានយើងបូកបញ្ចូលគ្នាហើយហៅកាត់យ៉ាងខ្លីថាពិធីបុណ្យបិណ្ឌភ្ជុំកាលពីសម័យបុរាណកាលគេធ្វើពិធីបុណ្យនេះគឺដើម្បីរៀបចំធ្វើសង្ឃភត្តទំនុកបម្រុងដល់ព្រះសង្ឃដែលគង់ចាំព្រះវស្សាក្នុងវត្តរយៈពេល3ខែគឺចាប់ពីថ្ងៃចូលព្រះវស្សារហូតដល់ថ្ងៃចេញព្រះវស្សានៅក្នុងចំណេះកាលបុរាណបានចារថាដោយនៅក្នុងរដូវវស្សាមានភ្លៀងធ្លាក់ជោគជមរលឹមពព្រិចមិនដាច់នោះធ្វើឲ្យមានការលំបាកដល់ព្រះសង្ឃក្នុងពេលធ្វើគោចរគឺដើរបណ្ឌបត្តិនេះឯងហើយដូច្នេះហើយទើបបណ្ដាពុទ្ធបរិស័ទនាំគ្នារៀបចំពិធីនេះឡើងដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ដល់ព្រះសង្ឃប្រចាំថ្ងៃរហូតដល់ថ្ងៃចេញព្រះវស្សាវិញម្យ៉ាងវិញទៀតនៅក្នុងពិធីបុណ្យនេះគឺធ្វើឡើងដើម្បីផ្សាយឧទ្ទិសកុសលដល់ពពួកប្រែតជនញាតិនិងញាតិទាំង7សន្តានព្រមទាំងតំណញាតិចរានមហាកបៈនោះផងដែរតាមរយៈអនុភាពនៃសង្កេតាតក្ខិណាទានដែលរស់រងទុក្ខវេទនាកើតជាប្រាតមានកម្មពីជាប់ទុះធ្ងន់រងកម្មក្រហល់ក្រហាយអត់ឃ្លានទាំងអស់នោះបានរួចផុតពីក្តីលំបាកសៅមងចាប់តាំងពីសម័យបុរាណកាលរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌគេតែងតែប្រារព្ធនៅក្នុងរដូវវស្សាព្រោះនៅក្នុងរដូវនេះពពួកប្រាតអាចមានឱកាសច្រើនក្នុងការស្វែងរកចំណីអាហារជាជាងរដូវផ្សេងៗទាំងអស់ម្យ៉ាងវិញទៀតនៅក្នុងរដូវវស្សានេះអាហាររបស់ពពួកប្រាតដូចជាភក់ជ្រាំស្លេះកំហាក សាកសពនិងកាកសំណល់អាសោចសម្បូរនៅក្នុងខែភ្លៀងផ្គរប្រព្រឹត្តនេះឯងនៅក្នុងរដូវភ្ជុំបិណ្ឌរយៈពេល15ថ្ងៃនេះមានពពុះប្រតិជនសាច់ញាតិទាំង7សម្ដានព្រមទាំងតំណញាតិច្រើនមហាកបៈដែលអត់ឃ្លានអាហារអស់រយៈពេលជាច្រើនខែមកហើយនោះត្រូវបានរួចផុតពីការឃុំឃាំងអនុញ្ញាតឲ្យមកស្វែងរកសាច់ញាតិនៅតាមទីវត្តអារាមផ្សេងៗដែលនាំយកចំណីអាហារផ្សេងៗមកឧទ្ទិសកុសលដល់ខ្លួនម្យ៉ាងវិញទៀតបើតាមសម្ដីចាស់ចាស់បុរាណនិយាយតៗគ្នាថាក្នុងរយៈពេល15ថ្ងៃនេះបើពពុះប្រតិជនទាំងអស់នោះដើរស្វែងរកញាតិចំនួន7វត្តនៅតែមិនឃើញនោះពពុះប្រតិទាំងអស់នោះនឹងស្រែកយំទន្ទ្រាំជើងព្រោះតែខកបំណងនិងភាពស្រេកឃ្លានក្រហល់ក្រហាយនៅក្នុងចិត្តជាពិសេសពពុះប្រតិទាំងអស់នោះនឹងជេរដាក់បណ្ដាសាដល់សាច់ញាតិកូនចៅរបស់ខ្លួនជាក់ជាមិនខានចំពោះបណ្ឌិតភ្ជុំនេះបុរាណាចារ្យរាជបណ្ឌិតខ្មែរយើងបានរៀបចំរយៈពេល15ថ្ងៃដោយគិតចាប់ពីថ្ងៃ1រោចដល់ថ្ងៃទី15រោចខែភទ្របទដែលជាពិធីមួយសម្រាប់ឧទ្ទិសកុសលទៅដល់ប្រជជនញាតិដែលបានស្លាប់ទៅនៅក្នុងរយៈពេល14ថ្ងៃនឹងការកាន់បិណ្ឌឬដាក់បិណ្ឌនេះពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តទាំងអស់ជាពិសេសក្រុមនីមួយនីមួយបានរៀបចំជាក្រុមដោយលោកតាអាចារ្យបានចាត់ចែងនោះត្រូវបែងចែកចេញ3ឬ4ក្រុមតូចៗដើម្បីរៀបចំធ្វើយាគូមានដូចជាបបរឬធ្វើផតហាជា3ទៅ4ឆ្នាំស្មើនឹង3ទៅ4មុខម្ហូបពេលទុំស្គរចំណាំបូសាអ្នកនៅក្នុងក្រុមវេននីមួយនីមួយត្រូវចាប់ផ្ដើមធ្វើចង្ហាន់ហើយយាយតាចាស់ចាស់ក្នុងក្រុមវេននោះត្រូវជ្រើសរើសយកផ្ទះណាមួយដើម្បីប្រមូលនំរៀបចំបាយបិណ្ឌនិងបាយបាត់បោរៀបចំរួចហើយត្រូវនាំគ្នាទៅវត្តស្ដាប់លោកសង្ឃសូត្រថ្វាយបង្គំធัวសុខោនិងធัวបារាភិវសោតចំណែកឯកូនចៅដែលនៅផ្ទះត្រូវនាំគ្នាខិតខំដុតដៃដុតជើងបបោឬស្លោតាមមុខម្ហូបនីមួយនីមួយដោយឡែកដោយឡែកពីគ្នាលុះដល់ពេលព្រឹកព្រៀងព្រៀងអរុណតីពេលព្រះអាទិត្យរះឡើងត្រូវនាំគ្នារៀបចំខ្លួនកណ្ឌិតយូកាន់ទូលរែកជាដើមនៅពពុះចង្ហាន់ទាំងអស់នោះទៅកាន់ទីវត្តអារាមនៅក្នុងវត្តលោកតាអាចារ្យត្រូវរៀបចំពិធីរបាត់នៅលើនៃឧបដ្ឋានសាលាបន្ទាប់មកលោកអាចារ្យជាប្រធានត្រូវនាំពុទ្ធបរិស័ទវេរប្រគេនចង្ហាន់ដល់ព្រះសង្ឃនិងវេរបាយបត្តបោលុះដល់ពេលព្រះសង្ឃធ្វើបតានមោទនាគាថាចប់មេវេនក្រុមនីមួយនីមួយត្រូវរៀបចំម្ហូបអាហារចូលទៅកំណប់ជូនលោកតាអាចារ្យវត្តព្រមទាំងចាត់ចែងភោជនាហារទទួលភ្ញៀវដែលអញ្ជើញទៅបុណ្យនៅក្នុងថ្ងៃវេនរបស់ខ្លួននោះផងដែរ
I'm not afraid to die.
គឺមាសកសភាបាទមាសកសភាអបាយមិញនេះបាទសូមអរគុណដែលមានចំណងជើងថាមកអោតម៉ែផងបាទទទួលថាដឹងពីខ្លះកូនស្រីកូនប្រុសពីខ្លះអត់និយាយរំលាយឪពុកខាងនិយាយរោគ្នាអត់និយាយរោគកូនអត់និយាយរោគម៉ែក៏មានកូនកាត់កាល់ម៉ែក៏មាន
បាទ
ម៉ែកាត់កាល់កូនចៅក៏មាន
បាទ
នឹងលោកអត់មានកាត់កាល់ណាគេហ
ើយបាទខ្ញុំកាត់កាលឿនកាត់កាលណា
កាត់កាល់ស្រាសុរាយទៅអ
ីមានរយៈ
អត់មានកាត់កាល់បានទេហើយ
កាត់កាត់បានទេនឹងតយើងឡើងទៅឋានសួគ៌ប្រហើយលោក
អូកំបស្មាក់នឹង
ឋានលើអត់មានស្រាមាននឹងលូអីយើងអាច
កាត់ប៉ះទៅក៏លោកបានបកស្រាច្រើនវាខូចថ្លើមក្រិនថ្លើមខូចសុខភាពបីទទួលថាដឹងហើយអ្នកចេះដឹងគេដែរ
បាទហើយយើងខ្ញុំឃើញអ្នកដែលកាត់សូរ៉ានឹងបានណាលោក
ហ្នឹងហើយ
មានទៅឈើចបាទគេទៅរកព្រះ
ចឹងលោកចង់ទៅឈើចវិញ
បាទទៅកាត់ឈើចចឹងទៅគេទូមានព្រះជួយយើងភិកច្រើន
ហ្នឹងហើយ
បាទហើយនឹងអាចតែតមដឹងតមពេលវេលាណាដែលខ្ញុំអាចទៅឈើចឬក៏ធុនទៅ
បាទគឺបងប្អូនមិនហ្នឹងគឺបងប្អូនមិនថាវិញនរណាគេនរណាគេទេបងប្អូនមានជំនឿទៅលើបងប្អូនហ្នឹងគឺថាមានសទ្ធាទៅថាទៅបោះបន់បោះបន់បោះ
បាយបន
់បោះបាយបោះអីដងបាយដុំអីហ្នឹងទៅរាប់បាតរាប់អីហ្នឹងគឺរៀងរាល់ថ្ងៃ
ហ្នឹង
រៀងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងរៀងរាល់ថ្ងៃនៅវត្តនឹង
បាទយើង
ពេលខ្លះរំលងវេនដែរក៏ប៉ុន្តែរឿងបនគេមានជាប់រហូតហ្នឹងតែបងប្អូនយើងទៅចិត្តតែមានហ្នឹង
បែនទៅបោះរាល់ថ្ងៃ
ហ្នឹងខ្ញុំចង់ថានិយាយទៅកាន់វេននេះមួយមួយយើងមិនថាវេនណាណាគេវេនណាគេបើយើងទៅវត្តទៅបានគេជំនឿគឺថាទៅ7វត្តលោក
បាទបាទ
បើថាទៅប្រាប់ទៅ7វត្តអង្គបងប្អូនមកទៅដាក់បណ្ដាសាបីផងលោកដឹងលើទៅហ៎ប្រែ
អានឹងជារឿងទេវកថាជារឿងតែងអីចឹងណា
តែក្នុងជាជំនឿជឿ
របស់ពុទ្ធសាសនាយើងក៏មិនមានរឿងអីណាអញ្ចឹងទេដែលថា
បន្តែលោក
អ្នកប្រាជ្ញអីជាតែងមកអញ្ចឹងណាបាទគេថាយើងធ្វើបុណ្យមកវត្ត2វត្តវាមិនអីទេ17វត្តហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ
អរំ7វត្តរំឃើញ
បាទរំឃើញហ្នឹងហើយអានេះគេចង់ដាស់ស្មារតីឲ្យយើងជំនឿទៅលើពុទ្ធសាសនាណាហើយកុំឲ្យយើងអត់ទៅវត្តដល់សពមកធ្វើកាន់តែច្រើនកាន់ល្អអញ្ចឹងណាហើយនៅក្រៅវត្តអារាមយើងនេះត្រូវការថវិកាដើម្បីកសាងអីលេចកើតអញ្ចឹងដែរបើតាទៅ7វត្តអីហ្នឹងជារឿងមួយដែលថានេះតាមការខ្ញុំយល់ឃើញណាជារឿងមានរឿងគេតែងមកអញ្ចឹងឯងតែបានទៅវត្តអីបើថា7វត្តគេថាប្រែតណាផ្លោះលើវត្តណាអត់ឃើញអីទេខ្ញុំគ
េស្គាល់ណាមួយទៀតនឹង
បាទឥឡូវហ្នឹងគេថាឥឡូវគេមានបុណ្យខ្សែក្បាលទឹកលោកឃើញទេចាំគឺខ្សែក្បាលទឹកដែលខ្សែក្បាលទឹកគឺខ្ញុំបន់សែនជីដូនជីតាកងម៉ារបស់គេហ្នឹងដែលបានចែកឋានលាភពលោកយើងនេះទៅហើយហ្នឹងគឺថាឲ្យកូនចៅហ្នឹងត្រូវតែខ្សែក្បាលទឹកយើងទៅវត្តដើម្បីបោះបាយបិណ្ឌឲ្យគាត់បានទទួលទានណាអើពេលដែលជីដូនជីតាហ្នឹងមកដល់អត់ឃើញតែបងប្អូនគេអញ្ចឹងណាហើយគាត់ដូចថាគាត់អត់ឃើញអញ្ចឹងគាត់ទោសចិត្តដល់ពេលទោសចិត្តអញ្ចឹងអញមានបងប្អូនអញដែរអត់មានឃើញបងប្អូនណាមកឲ្យគេខុយគេស៊ីសុបាយអញ្ចឹងណាម្ល៉េះគាត់ហ្នឹងយើងជំនឿថាគាត់អាចដាក់បដាសាយើងឲ្យយើងឈឺឲ្យយើងអីអាហ្នឹងយើងភ័យខ្លាចប៉ុន្តែក្នុងចិត្តណាលោកមែនតែនចិនសែនភ្នោសែនស្អីស្អីហ្នឹងគឺថាបើចូលដល់រដូវសែនភ្នោសែនអីហ្នឹងហើយបាទទឹកនេះបើបងប្អូនអ្នកកាត់ខ្សែស្រឡាយចិនអត់ធ្វើចិនជំនឿណាតែអាចឈឺឬក៏រោស៊ីមានបានអីណាផ្ទះអីទៅឆេះផ្ទះឆេះរឿងចេះកើតមកអុបទុបទាំងឡាយហ្នឹងមែនណាលោកបាទហ្នឹងយើងត្រូវជឿដែររឿងពលឹងអមនុស្សអីហ្នឹងក៏វាហេតុយើងអញ្ចឹងណាបើយើងមានសាសនាយើងដុតធូបដោយអានឹងជាអមការលួងចិត្តរបស់យើងឲ្យស្មារតីយើងរឹងមាំណាលោកបាទ
បាក់ខ្មែរយើងនៅទូទាំងពិភពលោកគឺធ្វើបុណ្យទៅកម្មវិធីបុណ្យប្រជុំបុណ្យហ្នឹងបាទហើយដល់ពេលថ្ងៃបង្ហើយហ្នឹងធំតែម្ដងមកគឺមហោបមហាច្រើនណាពេលបុណ្យប្រជុំបុណ្យហ្នឹងឥឡូវយើងបបាយទៅរឿងព័ត៌មានម្ដងតកតងនឹងលោកកៃគឺថាប្រលានបាទប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញថ្មីបើកដំណើរការជាផ្លូវការហើយបាទប្រលានទេជោ អឹមព្រលានយន្តហោះហ្នឹង
ព្រលានយន្តហ
ោះបាទលោកមានឃើញរូបភាពរួចច្រើនទៅហើយ
ខ្ញុំបានឃើញរូបភាព Google ច្រើនបាទស្អាតស្អាតមែនតើស្តង់ដារខ្ពស់អន្តរជាតិហ្មង
ហ្នឹងហើយស្តង់ដារអន្តរជាតិហ្នឹងតែម្ដងលោកបានឃើញហើយក៏ព្រលានយន្តហោះចាស់ហ្នឹងគឺពីឆ្នាំ59 1959ខ្ញុំចាំរហូតដល់ឥឡូវហ្នឹងគឺបាត់ទ្វារគួរឲ្យសំណោះដែរលោកទូរិស័ព្ទណាបា
ទ
ពីថាព្រលានយន្តហោះយើងប្រើយូរណាស់មកហើយឥឡូវតើយើងគួរយកព្រលានយន្តហោះទៅធ្វើអ្វីវិញឥឡូវហ្នឹងបាទដូចជាសូមអរពរយើងស្ដាប់ direct ពី Radio France International តើតូនៅព្រលានយន្តហោះថ្មីបាទគឺអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិទេជោបង្ហាញពីការរីកចម្រើននៃវិស័យទេសចរណ៍កម្ពុជា
សូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តតាមដានវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE ជាទីមេត្រីនាពេលនេះខ្ញុំបាទសុំច័ន្ទសំណាងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិទេជោដែលបើកប្រតិបត្តិការជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាឆ្នាំ2025នេះដែលនៅថ្ងៃនេះផងដែរក៏មានជើងហោះហើរដំបូងចំនួន2គឺក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Air Cambodia និងក្រុមហ៊ុន Singapore Airlines ដែលចុះចតដំបូងនៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិទេជោដែលបើកប្រតិបត្តិការថ្ងៃនេះផងដែរនៅក្នុងការមកដល់នៅជើងហោះហើរដំបូងនេះគេក៏ឃើញមានមន្ត្រីចុងខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមួយចំនួនបានមកទទួលស្វាគមន៍អ្នកដំណើរតាមយន្តហោះទាំងពីរនេះនិងដែលមានការផ្ដល់នូវវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ផងដែរអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិលលោកសិនច័ន្ទសិរិវឌ្ឍាលើកឡើងថានេះគឺជាមោទកភាពថ្មីមួយរបស់កម្ពុជាខណៈដែលប្រលានយន្តហោះប្រភេទ 4F ពុំសូវមានច្រើនប៉ុន្មានឡើយនៅក្នុងតំបន់ជាការរំពឹងទុកក្រោយដំណើរការប្រលានយន្តហោះខ្នាតអន្តរជាតិដែលអនុញ្ញាតឲ្យយន្តហោះធំៗអាចចូលចតនិងជំរុញដល់កំណើនវិស័យទេសចរណ៍និងសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជានេះបើតាមលោកសិនច័ន្ទសិរិវឌ្ឍាដដែល
បាទលោកយើងឃើញស្រាប់ហើយថ្ងៃនេះគឺយើងបានប្រយោជន៍បានត្រៀមទៅគឺយើងទទួលកម្មផលក្រុមហ៊ុន2ទីមួយគឺក្រុមហ៊ុនអេកម្ពុជាហើយទីពីរគឺក្រុមហ៊ុនស៊ីហ្វូដបន្តែនៅចន្លោះនោះមិនមែនថាអត់មានយន្តហោះចុះទេបន្តែមានហោះចុះ3-4ក្រុមហ៊ុនទៀតបន្តែយើងជឿរើសតែ2ក្រុមហ៊ុនសិនក្នុងការទទួលស្វាគមន៍ក្នុងកិច្ចដំណើរការបរិបត្តិការថ្ងៃកំពុង
យើងមានមោទនភាពថ្ងៃនេះអាកាសយានដ្ឋាននេះមានការថាមានចំណុចខ្វះខាតឯកោដោះវាអាចមានបញ្ហាតិចតួចពីបើកដំបូងបាក់ការធ្វើបដិសុខាវិកិច្ចការធ្វើដល់សេវាកម្មតែតែថ្ងៃវងតែមានបញ្ហាតិចតួចប៉ុន្តែគិតថានៅពេលកំពុងផ្សព្វផ្សាយគឺអ្វីៗនឹងប្រសាឡើងហើយចំពោះការទទួលជើងយន្តហោះគឺប្រភេទអីក៏ទទួលបានផងដែរដូចការជឿនឋានចាស់យើងប្រាប់ហើយលើកមុនយើងចង់ក្រុមហ៊ុនធំធំចង់ហោះមកយើងមានបញ្ហាហ្នឹងអត់ចតតែទេអត់កន្លែងចតទេអត់មានឧបករណ៍ដែលទទួលទេឥឡូវនេះគឺអត់មានមកបញ្ហាគឺយើងពេញលំហឹងហ្មងគឺថាភាពប្រកួតប្រជែងជាប្រងមបាទយើងគឺមាននៅទីនេះបាទសម្រាប់ប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងអាកាសយានក្នុងតំបន់
ឯកឧត្តមសូមបន្ថែមមួយម៉ាត់ទៀតតើជាមួយនឹងមជ្ឈបាយធ្វើដំណើរថាតើរដ្ឋាភិបាលនឹងមានការរៀបចំយ៉ាងណាដែរ
ជាបាយទាំងណាដូចយើងឃើញហើយសាលាក្រុងបានតបធ្វើការតបជុំមជ្ឈបាយទាំងណាតាមរថយន្តបសជាក់ស្ដែងណាប៉ុន្តែការរៀបចំចំណតនេះនៅតែយើងកំពុងធ្វើប្រាប់ប្រាថ្នាទៀតយើងសង្កេតឃើញតាមចំណតឲ្យវាឆ្ងាយបន្តិចប៉ុន្តែយើងនឹងកែសម្រួលទៀតហើយទី2យើងមានផ្លូវ2ធំធំដែល access ដែលធ្វើដោយតែ connect ដែលតបជុំមកអាកាសយានដ្ឋាននេះគឺផ្លូវ60ម៉ែត្រហ្នឹងហើយនឹងផ្លូវក្បាត់ក្រុងទី3អញ្ចឹងអ្នកដែលនៅម្ដុំខាងលិចគឺប្រកបត្រង់ទី3ទៅតាមដងខាងកើតខាងជើងនិងខាងត្បូងប្រផ្លូវ60ម៉ែត្រមកប៉ុន្តែថ្ងៃក្រោយក៏យើងមានការសិក្សាគឺការតភ្ជាប់នឹងហៅរថភ្លើងទុនស្រាលការ light railway តភ្ជាប់មកទីនេះដែរហើយអាកាសយានដ្ឋាននេះក៏វិញ design បានបំរុងទុកសម្រាប់ការតភ្ជាប់នៅផ្លូវរថភ្លើងនេះដែរបាទ
ប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិដេជោដែលមានទីតាំងចម្ងាយប្រមាណជាង20គីឡូម៉ែត្រពីកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញនិងដែលមានផ្ទៃដី2600ហិកតាជាប្រលានយន្តហោះលំដាប់ 4F អាចអនុញ្ញាតឲ្យយន្តហោះខ្នាតធំចុះចតបានដូចជាប្រភេទ Airbus A380 និងប្រភេទ Boeing 747រួមទាំងអាចទទួលបានអ្នកដំណើររហូតដល់ទៅ13លានអ្នកក្នុងមួយឆ្នាំនៅក្នុងដំណាក់កាលទី1តាមការអាងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិដេជោនេះនឹងបម្រើឲ្យការដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរនឹងទំនិញក៏ដូចជា ាតិរួមចំណែកអភិវឌ្ឍដល់វិស័យទេសចរណ៍និងសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាគូបញ្ជាក់ដែរថាពិធីសម្ពោធផ្លូវការប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិដេជោនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី20ខែតុលាឆ្នាំ2025ក្រោមអធិបតេយ្យភាពរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតដែលកាលពីយប់រំលងអាទិត្យថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាឆ្នាំ2025ម្សិលមិញអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញឬគេស្គាល់ថាជាប្រលានយន្តហោះពោធិ៍ចិនតុងត្រូវបានបិទទ្វារជាស្ថាពរបន្ទាប់ពីបើកប្រតិបត្តិការអរិយាពេល66ឆ្នាំបើកត្រឹមឆ្នាំ2025នេះយ៉ាងណាមិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតកាលពីពេលកន្លងទៅធ្លាប់បានអះអាងថារដ្ឋាភិបាលគ្មានគម្រោងលក់ទីតាំងប្រលានយន្តហោះចាស់ដែលនៅកណ្តាលទីក្រុងភ្នំពេញឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនឯកជនដោយពាក្យចចាមអារាមឡើយពោលគឺទុកប្រលានយន្តហោះចាស់ធ្វើជាសម្បត្តិរបស់រដ្ឋតាមប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារំនេះប្រលានយន្តហោះពោធិ៍ចិនតុងនឹងត្រូវទុកសម្រាប់ការចុះចតបន្ទាន់ឬ emergency landing ក៏ដូចជារក្សាទុកសម្រាប់ជាទឹកតាំងដំឡៃប្រវត្តិសាស្ត្ររួមទាំងទុកឲ្យពលរដ្ឋប្រើប្រាស់ជាអតិបរមា
លោកត្រូវថាមើលទៅលោកការមិនចេញទៅស្រុកខ្មែរទៅមើលកន្លែង
នេះផងលានយន្តហោះថ្មី
ហ្នឹងហើយ
បាទតន់ដឹងឯងលោកស៊ីសងថាវិការ
ថាវិការលោកមានហើយកាល
លោកអត់មានលោកតើលោកគឺអសល់ចាយនឹងអស់លុយញូសេឡង់ទៀតលោក
លោកទៅញ៉ាំមីឆុងមីកំប៉ុងមីឆាយទៅ
អឺ
គាត់ជឿនពេក
ចាហ្នឹងតើតើមានតើលេងតើមានគ្នាច្រើនទៅ
ទៅក្របានសេស្នាយនៅនឹងមួយ
អឺលឺលោកថាបើទៅតើលោកជួយរកគូខ្ញុំហ
្នឹងហើយទៅចូលរោងខោន
ទៅខោនសៅសម្រាប់បាត់ដសៅស្អីអីតែបានលខោនខ្ញុំជឿថាអាច
បា
ទបាទព្រោះយើគេដាក់ស្នាយលោក
លោកចង់ដាក់ជួយចង់ទៅទូលខោននៅទីនោះហ
ើយបាទចង់លេងដែរបើសិនជាទៅទៅវាអត់មានថវិកាអីខ្ញុំលេងដើម្បីដោះតលណា
បាទល្អ
សប្បាយដែរខ្ញុំចូលចិត្តសំស្នាយហ្នឹង
នឹង
នឹងយេ
បើតែអីលោកថ្ងៃទី11 12សម្ដែងបានហើយ
ថ្ងៃទី11 12
នឹងទៅសម្ដែងរឿង
នៅទីក្រុងអុកឡែនណាលោក
នឹងហើយនឹងទៅសម្ដែងនឹង
បាទហើយខ្ញុំធ្វើជាតួអីគេរួម
កន្លែង
អមណា
អ្នកនេសាទត្រី
អ្នកនេសាទត្រី
តើអ្នកនេសាទត្រី
បាទហើយមានវីដេអូអាខ្ញុំប៉ាទីហើយនៅចេញទីពីហ្នឹងទៅអូហ្វីសខ្ញុំមើលប៉ាទីឲ្យគេទៅ
នឹងហើយលើសទៅប្រើ
បាទប៉ាទីហៅជុំគ្នាមកពលភ្ញៀវជាតិអន្តរជាតិមើលមានច្រើនណាស់កាលហ្នឹង
បាទឥឡូវហ្នឹងយើងនឹងចាប់អត់បាត់មួយទៀតប្រតិការប្រចាំថ្ងៃដែរពីរយយូហ្វ្រីរ៉ាឌីយ៉ូហ្វ្រាន់អ៊ីនធឺណាសិនណលបានអនុវត្តច្បាប់ដល់សញ្ជាតិដែលទើបចូលជាធរមានថានឹងមានផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះលោកទូរិថាគឺច្បាប់នឹងចែងជាផ្លូវការហើយនឹងដូចជាលោកកំបត់ជាតិកំគប់ខិតអីជាមួយបរទេសឯកបត់ជាតិអីនឹងដល់សញ្ជាតិលោកចឹងបាទដូច្នេះយើង
តើអញ្ចឹងដឹង
បាទបាទបាទនេះ
ច្បាប់ដកសញ្ជាតិពលរដ្ឋខ្មែរបានចូលជាធរមានបន្ទាប់ពីការចុះហត្ថលេខាដោយប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីលោកហ៊ុនសែននាថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាឆ្នាំ2025ក្រមអ្នកនយោបាយនៅក្រៅប្រទេសបានលើកឡើងថាច្បាប់នេះមានគោលដៅធ្វើបាបអ្នកនយោបាយប្រឆាំងជាពិសេសលោកសំរងស៊ីនិងក្រុមរបស់លោកអ្នកវិភាគយល់ថាច្បាប់ដកសញ្ជាតិខ្មែរមិនគួរចេញនៅពេលនេះទេដោយសារតែបារម្ភពីការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងជាតិកាន់តែខ្លាំងនៅគ្រាដែលកម្ពុជាកំពុងមានចំនួនព្រំដែនជាមួយថៃតែអ្នកនាំពាក្យព្រឹទ្ធសភាចាត់ទុកការមានច្បាប់នេះគឺជារឿងត្រឹមត្រូវអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងលោកអ៊ុំសំអានចាត់ទុកច្បាប់ដកសញ្ជាតិពីពលរដ្ឋខ្មែរនាពេលនេះថាធ្វើឡើងដើម្បីសងសឹកលើអ្នកនយោបាយប្រឆាំង
ច្បាប់ដកសញ្ជាតិខ្មែរនេះមានគោលដៅដើម្បីធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើមន្ត្រីបកប្រឆាំងទៅលើអ្នកស្នេហាជាតិដែលប្រឆាំងទៅនឹងការកាត់ទឹកដីទៅឲ្យប្រទេសវៀតណាមហើយនឹងអាចកាត់ទឹកដីទៅឲ្យប្រទេសថៃហើយនឹងធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើអ្នកដែលប្រឆាំងទៅនឹងការដឹកនាំរបស់តកូហ៊ុននៅកម្ពុជាហើយដើម្បីធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើអ្នកដែលប្រឆាំងទៅនឹងជនអន្តោប្រវេសន៍វៀតណាមដែលរស់នៅកម្ពុជាផងដែរដូច្នេះច្បាប់នេះគឺធ្វើឡើងដើម្បីសម្ដៅទៅដល់ការដកសញ្ជាតិចំពោះលោកសំរងស៊ីចំពោះមេរណោមអតីតបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងរស់នៅក្រៅប្រទេសហើយអាចដកសញ្ជាតិពីកំណើតពីពលរដ្ឋខ្មែរដែល រស់នៅនឹងធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុនពលករខ្មែរយើងដែលធ្វើការនៅរស់នៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងឬក៏ជនភៀសខ្លួនខ្មែរយើងដែលកំពុងរស់នៅប្រទេសថៃនិងពលករខ្មែរយើងដែលរស់នៅប្រទេសថៃដែលប្រឆាំងទៅនឹងការកាន់អំណាចផ្ដាច់ការនៅប្រទេសកម្ពុជា
ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាលោកជាត្រិតថ្លែងថាប្រសិនបើបុគ្គលណាម្នាក់មិនធ្វើទង្វើក្បត់ជាតិទេបុគ្គលនោះមិនគួរបារម្ភពីច្បាប់ដកសញ្ជាតិនេះឡើយ
ខ្លឹមសារនៃច្បាប់នេះមានគោលដៅប្រឆាំងទៅនឹងបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលក្បត់នឹងប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលទៅចូលជើងចូលដៃជាមួយបរទេសមកបំផ្លាញមាតុភូមិរបស់ខ្លួននោះជាខ្លឹមសារគោលដៅនៃច្បាប់អញ្ចឹងប្រសិនបើពួកគាត់មិនបានក្បត់ជាតិក្បត់ប្រទេសរបស់ខ្លួនទេគ្មានអ្វីជាការបារម្ភទេហើយត្រង់ថាពួកគេលើកឡើងថាច្បាប់នេះក្នុងគោលដៅសំដៅពួកគេអីនោះខ្ញុំគិតថាពួកគេគិតជ្រុលពេកហើយបើពួកគេមិនក្បត់ជាតិទេមិនគួរឲ្យបារម្ភទេអញ្ចឹងបើពួកគាត់បារម្ភឬក៏គាត់គិតថាជាគោលដៅសម្រាប់ពួកគាត់អញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាពួកគាត់នឹងគឺជាអ្នកក្បត់ជាតិឬក៏យ៉ាងណាអានឹងសូមពិចារណាឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរលោកបានយល់ច្បាស់ណាស់ពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនចង់ឃើញជន់ក្បត់ជាតិហើយទៅចូលដៃជាមួយបរទេសទេ
ដោយឡែកលោកសឹមវិបុលសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកនយោបាយយល់ឃើញថាច្បាប់ដកសញ្ជាតិនេះគឺជាការដាក់គោលដៅកំចាត់អ្នកនយោបាយប្រឆាំងនិងអ្នកធ្វើការងារជាមួយបរទេសមួយចំនួនរួមទាំងអ្នកកសែតផង
ជាទស្សនៈរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំយល់ផ្ទុយពីគោលបំណងនៃច្បាប់ដែលព្រៀងដោយរដ្ឋាភិបាលហើយអនុម័តដោយសភាកន្លងមកនេះគឺច្បាប់នេះបើតាមខ្លឹមសារនៅក្នុងគោលបំណងនៃច្បាប់នេះគឺគេនិយាយថាធ្វើម៉េចឲ្យមានការឯកភាពជាតិឲ្យមានទស្សនៈជាតិនិយមអីជាដើមដើម្បីឲ្យខ្មែរកុំឲ្យមានការបែកបាក់អីជាដើមហ្នឹងប៉ុន្តែជាយោបល់របស់ខ្ញុំគិតថាវាផ្ទុយពីនេះទៅវិញទេដែលច្បាប់នេះគឺគាត់ណាគេធ្វើមកដើម្បីកំចាត់ឬក៏ធ្វើម៉េចកុំឲ្យមានអ្នកប្រឆាំងរាជគុណរដ្ឋាភិបាលអីជាដើមហ្នឹងហើយពីព្រោះកន្លងមកគឺយើងឃើញថាមានបុគ្គលិករបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលឬក៏អ្នកកសែតបរទេសអីជាដើមឬក៏អ្នកប្រឆាំងអាចារ្យដើមហ្នឹងគឺតែងតែត្រូវរដ្ឋាភិបាលចោទប្រកាន់ថាពួកទាំងអស់នេះគឺជាអ្នកបំរើឬក៏ជាអ្នកកញ្ចះដាច់ថ្លៃបរទេសជាដើមហ្នឹងអញ្ចឹងហើយជាទស្សនៈរបស់ខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលប្រហែលជាគាត់ធ្វើច្បាប់នេះដើម្បីសងសឹកអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងនរណាខ្លះទី1ខ្ញុំគិតថាគឺតាក់ទងទៅនឹងក្រមអ្នកនយោបាយប្រឆាំងជាដើមតែនៅក្នុងប្រទេសក្តីនៅក្រៅប្រទេសក្តីទី2គឺអ្នកធ្វើការអាជីពខាងសារព័ត៌មានបរទេសដូចជាអាស៊ីសេរីដូចជា VOA អីកន្លងមកជាដើមហ្នឹងគឺធ្លាប់រិះគន់រដ្ឋាភិបាលត្រូវរដ្ឋាភិបាលចោទថាពួកនេះជាអាយ៉ងបរទេសជាដើមទី3ក្រមទី3គឺគេកំចាត់ក្រមដែលបុគ្គលិកអ្នកធ្វើការឬក៏ជាបុគ្គលិករបស់អង្គការរដ្ឋាភិបាលក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលធ្លាប់ធ្វើការឬក៏ស៊ីប្រាក់ខែបរទេសជាដើមហ្នឹង
លោកអ៊ុំសំអានយល់ថាប្រសិនបើច្បាប់ដោះសញ្ជាតិនេះត្រូវបានអនុវត្តនឹងធ្វើឲ្យជាតិខ្មែរបែកបាក់កាន់តែខ្លាំង
ប្រសិនបើច្បាប់នេះត្រូវបានអនុវត្តនឹងធ្វើឲ្យមានការបែកបាក់រវាងខ្មែរនិងខ្មែរព្រោះច្បាប់នេះគឺសំដៅទៅដល់ការកំចាត់និងកំទេចខ្មែរណាដែលស្នេហាជាតិខ្មែរណាដែលជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យជាពិសេសនឹងដកសញ្ជាតិពីខ្មែរដែលប្រឆាំងទៅនឹងការឈ្លានពានពីសំណាក់ប្រទេសវៀតណាមហើយនឹងប្រឆាំងទៅនឹងជនជាតិវៀតណាមដែលរស់នៅកម្ពុជាច្បាប់នេះគឺប្រឡាយពុះសាសន៍ខ្មែរដូច្នេះដកសញ្ជាតិពីពលរដ្ឋខ្មែរពីកំណើតរួចផ្ដល់សញ្ជាតិនឹងទៅដល់ជនជាតិវៀតណាមអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យជនជាតិវៀតណាមហ្នឹងថ្ងៃក្រោយទៅមានអំណាចជាងជនជាតិខ្មែរយើងអាចគ្រប់គ្រងរចនាសម្ព័ន្ធខ្មែរយើងតាំងពីលើទទួលដល់ត្រាក់ក្រោមអញ្ចឹងកម្ពុជាយើងអាចនឹងក្លាយទៅជាកម្ពុជាក្រោមទី2នៅពេលអនាគតនៅពេលដែលច្បាប់នេះត្រូវបានអនុវត្តដើម្បីប្រឡាយពុះសាសន៍ខ្មែរហើយយកជនជាតិវៀតណាមមកជំនួសខ្មែរវិញណា
លោកសឹមវិបុលអះអាងថាការធ្វើច្បាប់ដោះសញ្ជាតិពីពលរដ្ឋខ្មែរនេះបានធ្វើឲ្យមានការពិភាក្សាគ្នាកាន់តែខ្លាំងតាមរយៈសារព័ត៌មានធំធំលើពិភពលោក
បើយោងទៅលើបទអត្ថាធិប្បាយកសែតច្រើនណាកសែតល្បីល្បីដែលខ្ញុំអានកន្លងមកថ្មីថ្មីហ្នឹងពងអានទៅអានចប់មិញហ្នឹង មានតាំងពី CNN មានតាំងពី BBC មានតាំងពី The Guardian មានតាំងពី Al Jazeera ឯជាដើមឡះហ្នឹងគឺគេវិភាគគឺបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរណាស់សម្រាប់ផលប៉ះពាល់នៃច្បាប់នេះទី1គឺធ្វើឲ្យខ្មែរហ្នឹងមិនមានភាពស្អីឯកភាពជាតិអីដោយការបញ្ជាក់នៅក្នុងច្បាប់ហ្នឹងទេអញ្ចឹងគឺធ្វើឲ្យខ្មែរហ្នឹងកាន់តែមានការបែកបាក់ការមិនទុកចិត្តគ្នាកាន់តែជ្រៅទៅនៅក្នុងសង្គមខ្មែរហើយទី2គឺជាការបំបែកនៅសង្គមខ្មែរពលរដ្ឋនៅលើជំនឿនយោបាយរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរកន្លងមកពីមុនគឺដឹងស្រាប់ហើយថាវាមានការបែកបាក់អីតិចតួចទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាចាប់ពីមានច្បាប់នេះទៅគឺការបែកបាក់ជាតិការចោទប្រកាន់គ្នាឬក៏ការទំនាស់ទស្សនៈផ្ទុយគ្នាផ្នែកនយោបាយនេះគឺបានធ្វើឲ្យខ្មែរកាន់តែឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្នាទៅឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្នាទៅចំណុចទី3គឺខ្ញុំគិតថាវាធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់កិត្តិយសខ្មែរនឹងធំធេងណាស់គេអត់ដែលឃើញមានប្រទេសណាដែលមើលទៅធ្ងន់ធ្ងរហើយខ្ញុំឃើញសារព័ត៌មាន3ដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ខាងដើមមិញហ្នឹងគឺបានចុះច្រើនថាប្រទេសនេះគឺជាប្រទេសដែលក្រោះបំផុតដែលបានធ្វើច្បាប់ដើម្បីដកហូតនៅសិទ្ធិកំណើតរបស់ជនជាតិខ្លួនឯងបែបនេះ
តែលោកជាធិរិទ្ធយល់ឃើញផ្ទុយពីនេះ
ទ ույ ទៅវិញច្បាប់នេះគឺនាំឲ្យខ្មែរពង្រឹងនៅសាមគ្គីជាតិនិងបន្សុទ្ធប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិខ្ញុំគិតថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរស្ទើរតែ 100% ហើយដែលស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិ 100% ហើយដែលមិនក្បត់ជាតិទេអញ្ចឹងគ្មានអ្វីជាការបែកបាក់សាមគ្គីជាតិទេប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនាពេលបច្ចុប្បន្នគឺនៅជាមួយរដ្ឋាភិបាលនៅជាមួយនឹងកងកម្លាំងទាហានរបស់យើងប្រឆាំងសត្រូវឈ្លានពានដូច្នេះសម្រាប់ច្បាប់នេះគឺប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរសាទរដើម្បីបំផ្លាញកម្ចាត់ចោលបុគ្គលដែលក្បត់ប្រទេសជាតិពីព្រោះបើក្បត់ជាតិហើយទុកទៅអី
តែលោកកុងមូនីកាសមាជិកប្រសិទ្ធិមកពីគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរបារម្ភថាច្បាប់ដកសញ្ជាតិនេះអាចយកទៅអនុវត្តនាំឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋាននិងសិទ្ធិធ្វើនយោបាយ
បាទតាមរយៈការអះអាងរបស់រដ្ឋាភិបាលថាវិសាស្ត្រនកម្មច្បាប់ស្តីពីសញ្ជាតិនេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងការពារនៅសន្តិសុខសុវត្ថិភាពរបស់ប្រទេសជាតិប៉ុន្តែយើងខ្ញុំយល់ឃើញថាសញ្ជាតិគឺជាសិទ្ធិពីធម្មជាតិសិទ្ធិពីកំណើតដែលពុំគួរត្រូវបានដកហូតឬក៏មិនអាចចាត់ផ្លាច់បានទេបាទម្យ៉ាងទៀតយើងក៏មានការព្រួយបារម្ភថាការអនុវត្តនៃច្បាប់ដែលមានលក្ខណៈពុំទាន់ច្បាស់លាស់ឬក៏ទលំទលាយពេកវាធ្វើឲ្យយើងយល់ឃើញថាច្បាប់នេះអាចក្លាយទៅជាឧបករណ៍ក្នុងការអនុវត្តមួយចំនួនដែលប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានដូចជាសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិសិទ្ធិនយោបាយនិងសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានផ្សេងទៀតមួយចំនួនដែរនេះដែលនេះជាក្តីបារម្ភរបស់យើងបាទ
លោកសិស្សជាតិអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកអភិវឌ្ឍផ្នត់គំនិតនិងការស្រាវជ្រាវលើកឡើងថាមុននឹងសម្រេចចាត់ដកសញ្ជាតិពីពលរដ្ឋណាម្នាក់គួរតែមានការពិចារណាឲ្យបានម៉ត់ចត់បំផុត
គឺគួរតែពិចារណាឬក៏គួរតែប្រើប្រាស់វាឲ្យយ៉ាងម៉េចដើម្បីធានាបាននូវប្រសិទ្ធភាពថានឹងមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ភាពស្របច្បាប់នៅក្នុងនាមជាជាតិសាសន៍មួយហើយយើងដឹងទៀតថាការកំណត់គោលដៅនៃការដកសញ្ជាតិតែពីប្រជាពលរដ្ឋនេះគឺដើម្បីធានាអំពីតម្លៃនិងភាពសុចរិតត្រឹមត្រូវរបស់ជាតិសាសន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ម្នាក់ក៏ប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវតែពិនិត្យដែរថាច្បាប់ដកសញ្ជាតិដាក់ចេញនៅក្នុងគោលបំណងមួយដើម្បីបង្ហាញអំពីភាពខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែយើងក៏ចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាអ្នកអនុវត្តច្បាប់គិតគូរទៅដល់ការប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវបានការពារដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះតើត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីការពារកុំឲ្យខ្លួនជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបំពានធ្ងន់ធ្ងរទៅលើច្បាប់នៃការដកសញ្ជាតិឬក៏អាចនឹងនាំឲ្យមានបញ្ហាដែលអាចកើតឡើងដោយសារតែការមិនបានយល់ដឹងស៊ីជម្រៅពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹង
សូមបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាពលមុនពេលដែលវិសោធនកម្មច្បាប់សញ្ជាតិចូលជាធរមាននោះអគ្គបញ្ជាការដ្ឋាននៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទបានស្នើរួចហើយឲ្យអនុវត្តច្បាប់ដកហូតសញ្ជាតិនិងបទល្មើសផ្សេងៗទៀតលើលោកសំរងស៊ីនិងប៉ាពួកការស្នើនេះកើតឡើងដោយសារតែកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទបានប្រតិកម្មនឹងព័ត៌មានរបស់លោកសំរងស៊ីនិងក្រុមលោកថាបានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានខុសពីការពិតបាយនយោបាយលោកកឹមសុខអះអាងថាមានការព្រមានរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការកាត់ប្រាក់ខែកងទ័ពជួរមុខ
បាទសូមអរគុណអបាញ់មិញនេះគឺជាទីក្តីចេញមកពីវិទ្យុ Radio France International បាទអនុវត្តច្បាប់ដកសញ្ជាតិដែលទើបចូលជាធរមានតើនឹងមានផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះបាទនេះគឺច្បាប់មួយដែលចេញថ្មីនឹងតាមដំណឹងទូរទស្សន៍បា
ទ
ហើយលោកក៏អបជួយជៀបដែរពីរឿងនេះហើយតើតើនឹងបញ្ហាព្រំដែនហ្នឹងគឺកម្ពុជាថៃសាក់លបងកំណត់តំបន់សម្រាប់ដោះមីនក្នុងរយៈពេល1ខែបាទនេះជាចំណងជើងមួយចំនួនកាបាក៏ហោមអន្តរជាតិយោធិនកម្ពុជាទាំង18រូបមានសុខភាពនិងសុខភាពល្អក្នុងជំនួបជាមួយមន្ត្រីចុងខ្ពស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាឆ្នាំ2025គណៈបតិភូថ្នាក់តំបន់នៃគណៈកម្មាធិការកបាត់ក្រហមអន្តរជាតិ ICRC បានឲ្យដឹងថាទាហានខ្មែរទាំង18នាក់ដែលយុធាចាប់ខ្លួននោះគឺមានសុខភាពនិងមានសុខភាពល្អទាំងអស់ក្រោយយោធាថៃចាប់ខ្លួនចំនួន43ថ្ងៃដើម្បីបើកតាមនឹងបើតាមគណៈកម្មាធិការកបាត់ក្រហមអន្តរជាតិទីហានខ្មែរទាំង18រូបនេះបានភ្ជាប់តំណែងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនសាជាលើកទី1តាមរយៈសារដែលផ្ញើតាមអង្គការមនុស្សធម៌កបាត់ក្រហមនឹងបលទូរិថាខ្ញុំមិនដឹងថាឆៃវាមានតែខាងគុំខាងទីយុធទាំង18រូបនឹងខ្ញុំដូចមិនយល់ដែរ
បាទខ្ញុំក៏មិនយល់ដែរបាទ
នៅតែដល់លើគេជប់ជុំគ្រួសារគេចឹងព្រោះអ្វីៗគឺពេលចាប់ហ្នឹងគឺចាប់កំណត់ជប់បាញ់គ្នាទៅហើយមាននៅទីណាគឺនៅទីហ្នឹងវាអាចមានកម្លាំងខ្លាំងក៏ចាប់យកទៅណាបា
ទ
ហ្នឹងហើយ
ចង់ធ្វើដូចហាម៉ាស់មិន
អីហាម៉ាស
់បាទ
នៅទីកាបរិមានអន្តរជាតិហ្នឹងគឺនៅអឺរ៉ុបហ្នឹងក៏ drone ខុសចូលប៉ូឡែនដែរហើយអត់ក៏ហើយប៉ូឡូញថារុស្ស៊ីបានបញ្ជាដ្រូនច្រើនគ្រឿងហោះបំពេញចូលដែនអាកាសរបស់ប៉ូឡូញពួកប៉ូឡូញក៏គេបាញ់ទម្លាក់ទៅណាប៉ូឡូញជារបស់អង្គការសមាជិកនៃអង្គការអ៊ូតង់ផងដែរលោកគ្រូថាដូចតែមិនជារឿងធម្មតាទេនឹងតកតងនឹងប្រទេសប៉ូឡូញនឹងពួកពេលខ្លះបាញ់ទៅនឹងគុំដងបាញ់ឬក៏មួយក៏ជាអចេតនាក៏យើងមិនដឹងដែរណានឹងហើយហើយមួយទៀតដែរគឺ
លោកគឺថា
មកប៉ុនមានច្រើនប៉ុនមានច្រើនដែលយើងបាន
ចឹងប៉ុនមានកាតាដែលថាអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើការវាយប្រហារ2ថ្ងៃមុនចូលក្នុងប្រទេសកាតាលោកមិនដឹងទេថាតាមរកហាម៉ាស់ស្លាប់នៅសមាជិកនៃហាម៉ាស់នោះ5នាក់ហើយនេះសវាយ
ប៉ៃអ៊ីស្រាអែលបានបាញ់ផ្លងគ្រាប់បានផ្លង់គ្រាប់ដល់រដ្ឋនីដូហារបស់កាតាដើម្បីតាមសំណាប់មេក្រុមហាម៉ាស់គឺថាកាលពីសៀថ្ងៃអង្គារទី9កញ្ញាគឺថាសម្ដែងបានផ្ទុះបានលាន់ឮនៅទីក្រុងដូហារបស់កាតាអញ្ញាធិការកាតាអង្គថាគឺកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលគឺកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលបានបើកការវាយប្រហារបាញ់ផ្លង់គ្រាប់សម្ដៅចង់សម្លាប់មេក្រុមហាម៉ាស់ដែលស្នាក់នៅទីក្រុងដូហាកាតាបានបររាហាចាត់ទុកការវាយប្រហារនេះថាជាអំពើដ៏កំសាកនិងថោកទាបបំផុតរបស់អ៊ីស្រាអែលពោះអ៊ីស្រាអែលចង់សម្លាប់មីទឹកនាំរបស់ពួកហាម៉ាស់ដែលនៅទីនោះដើម្បីនឹងពិចារណានៅសំណើបាត់ច្បាញ់គ្នានឹងដាក់មកដោយដូណាល់ត្រាំនឹងបាទដូច្នេះហើយនៅមីតូអ៊ីសតាមបពីបាទហើយនៅតាមបពីដែរគឺសង្គ្រាមនៅការសាស្ត្រស្គ្រីមនឹងគឺនៅកាន់ក៏កាន់តែខ្លាំងក្លាដែរលោកទូតថាមួយថ្ងៃក្រោយបាញ់គ្រាប់ទៅដូហាអ៊ីស្រាអែលអង្គថាសត្រូវខ្លួននិងត្រូវវិនិច្ឆ័យទោះលាក់ខ្លួននៅទីណាក៏ដោយបាទគឺការពីថ្ងៃអង្គារទី10កញ្ញាអ៊ីស្រាអែលបានបើកប្រតិបត្តិការបាញ់ផ្លង់គ្រាប់ដល់ទីក្រុងដូហាប្រទេសកាតាដែលអង្គថាដើម្បីតាមសម្លាប់មេក្រុមហាម៉ាស់នៅទីនោះផ្អែកតាមព័ត៌មានបឋមគឺមានមនុស្សស្លាប់យ៉ាងហោចណាស់6នាក់ដោយការវាយប្រហារនោះលោកដូណាល់ត្រាំបានប្រកាសថាលោកមិនសប្បាយចិត្តទាល់តែសោះដែលអ៊ីស្រាអែលធ្វើបែបនេះតែលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអ៊ីស្រាអែលបានអង្គថាសត្រូវរបស់អ៊ីស្រាអែលទោះលាក់ខ្លួនពួនសង្ងំដល់ណាក៏អ៊ីស្រាអែលត្រូវដកដែរ
ជាបុលអាមេរិក
អត់ដឹងណាស់លោកទៅហៅខ្ញុំសួរខ្ញុំអញ្ចឹងហើយចាំតើអាមេរិកវិញបិចវិញ
តើបោះតើអាមេរិកមើល it's as a មិត្តចិត្តដិតបោះ
បើកាវិបហាងក៏បានមកគាត់មានភាពញាក់ផ្អើលស្រឡាំងកាំងនឹងស្កោតទោសជាខ្លាំងអ៊ីស្រាអែលហាងថាប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនគឺដើម្បីតាមសម្លាប់មីដឹកនាំធំធំនឹងដែលជាមេខ្លោងគម្រាមដល់សន្តិសុខរបស់អ៊ីស្រាអែលកម្មសាគរមហាម៉ាស់ថាប្រាយតាមប្រភពពីចលនាអាម៉ាស់ក្នុងពេលកាត់ហើយគឺមានមេដឹកនាំសំខាន់របស់ក្រុមហាម៉ាស់ចំនួន6នាក់ដែលជួបប្រជុំគ្នាក្នុងអាគីមួយក្នុងទីក្រុងដូហាដើម្បីនិយាយអំពីសំណើបាត់ជប់បាញ់នៅកាសាក្នុងចំណោមមេធំៗទាំង6រូបនោះគឺមានដូចជាលោក Khalil Al-Haya មេដឹកនាំចរចាតំណាងក្រុមហាម៉ាស់លោក Khalid Mashal ទេអតីតបងធំទី1និងលោក Zaher Jabarin មេក្រុមហាម៉ាស់ភូមិភាគតំបន់ជិតZigzag Dani ក៏មិនថាក្រុមហាម៉ាស់បានអង្គថាការវាប្រហាររបស់ស្អាយមិនបានបណ្ដាលឲ្យស្លាប់មានដឹកនាំធំធំរបស់គូគីតាមម្នាក់ឡើយប្រភពដដែលនោះបានអង្គថាមានមនុស្សស្លាប់6នាក់ម្នាក់ជាកូនប្រុសអាយុជាង30ឆ្នាំរបស់លោក Khalil Al-Haya ប្រធានខុតិកាឡៃម្នាក់អង្គរៈ3នាក់និងមន្ត្រីនគរបាលកតាម្នាក់បាទដូចគេមកថាអង្គថាបានស្លាប់មានដឹកនាំមកគេទីបានស្លាប
់បាទស្លាប់តែ
ចាស់ក្រោម
ចាតូចតូច
បាទថាសម្ប្រាំក៏គេតែងតាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីទៀតនៅប្រទេសបារាំងណាបាទនឹងនៅទីនោះបាទសូមអរគុណហើយចំពោះលោកវិញមានព័ត៌មានអីតាក់ទងនឹងប្រទេសញូហ្សេឡង់ដែរក៏ជម្រាបបងប្អូនទៅពេញកំឡុងទៅ
បាទដូចបងប្អូនដឹងស្លាប់ហើយព័ត៌មានដែលគួរចាប់អារម្មណ៍នោះគឺថាព័ត៌មានពីកូនស្រីម្នាក់បានជួយឲ្យប៉ូលីសនឹងស្វែងរកបងប្អូនបង្កើតរបស់នាងដែលនៅសេសសល់ក្នុងព្រៃបានតាមការផ្សាយរបស់ទូទួលបណ្ដាញគេចាប់អារម្មណ៍ទៅលើព័ត៌មាននេះគឺថាកូនស្រីច្បងរបស់ថូមហ្វីលីបគឺកូនស្រីឈ្មោះជេដាដែលនៅជាមួយនឹងឪនៅពេលដែលប៉ូលីសបាញ់ស្លាប់ហើយបានផ្ដល់ព័ត៌មានដែលជួយឲ្យប៉ូលីសស្វែងរកកន្លែងបោះជំរំដល់ដាច់ស្រយាលដែលបងប្អូនរបស់ខ្លួនបង្កើតនោះត្រូវបានរកឃើញជាង12ម៉ោងក្រោយមកបាទកាលពីថ្ងៃច័ន្ទរូបភាពដំបូងនៃកន្លែងបោះជំរំដែលកូនកូនរបស់ហ្វីលីបទាំងពីរនាក់ត្រូវបានរកឃើញដោយនៅចម្ងាយប្រហែល2គីឡូម៉ែត្រពីកន្លែងដែលមន្ត្រីបាញ់ឪពុករបស់ខ្លួនស្លាប់ហើយរត់គេចខ្លួនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបន្ទាប់ពីលួចចូលហាងនំប៉័ងវេលាម៉ោង 3:30 នាទីព្រឹកនៅស្រុកពីពូកូនរបស់គាត់ម្នាក់ដែលនៅជាមួយថូមហ្វីលីបនៅពេលនោះបានជួយប៉ូលីសកំណត់ទីតាំងរបស់ជំរំដាច់ស្រយាលដែលលាក់ខ្លួននៅក្នុងព្រៃជ្រៅក្រាស់បាទកូននោះជិះអេលិកอปเตอร์ជាមួយប៉ូលីសបន្ទាប់ពីប៉ូលីសបាញ់ស្លាប់ហើយបាទហើយស្នងការបលីលោក Richard Chamber ឥឡូវនេះបានបញ្ជាក់ថាក្មេងៗនៅកន្លែងកើតហេតុគឺជេដាអាយុ12ឆ្នាំហើយបានប្រាប់សារព័ត៌មាន New Zealand Herald ថានាងបានប្រាប់អ្នកចរចាអំពីអ្វីដែលពួកគេអាចនិយាយទៅកាន់បងប្អូនបង្កើតរបស់វាដើម្បីទទួលបានការជួយទឹកចិត្តរបស់ពួកគេលោក Chamber បានប្រាប់សារព័ត៌មានថាជាក់ស្ដែងបងប្អូនបង្កើតដែលនៅជាមួយយើងតាំងពីព្រឹកព្រលឹមគឺមានប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់សម្រាប់យើងក្នុងនៃការដឹងពីទីតាំងដែលយើងអាចរកឃើញនៅទីនោះនិងវិធីល្អបំផុតក្នុងការនិយាយជាមួយកុមារដទៃទៀតដែលនឹងអ្នកណាខ្លះទៀតដែលបានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងថូមហ្វីលីបបានរត់គេចខ្លួនតាំងពីខែធ្នូឆ្នាំ2021នៅពេលដែលគាត់បានបាត់ខ្លួនជាមួយកូន3នាក់របស់គាត់ពីកសិដ្ឋានរបស់ពួកគេនៅស្រុកម៉ារូកូប៉ាកូនកូនរបស់ថូមហ្វីលីបគឺជេដាម៉ាវរិតនិងអេមបឺមានអាយុកាលពីពេលនោះ8ឆ្នាំអ្នកទៀត7ឆ្នាំនិងកូនពៅ5ឆ្នាំនៅពេលដែលពួកគេត្រូវបានឪពុកនាំយកទៅលាក់ខ្លួនបាត់ដំណឹងឥឡូវនេះពួកគេមានអាយុ12ឆ្នាំទី2 10ឆ្នាំនិង9ឆ្នាំគឺរយៈពេល4ឆ្នាំបន្ទាប់ពីប៉ូលីសជំរះសំណុំរឿងថាកាលពីខែមុនប៉ូលីសបានបញ្ចេញនៅខ្សែវីដេអូថ្មីដែលគេជឿថាជាហ្វីលីបនិងកូនរបស់គាត់ម្នាក់ត្រូវបានកាមេរ៉ាតាមចាប់ CCTV ចាប់រូបភាពដែលគេសង្ស័យថាបានទម្លុះចូលទៅលួចនៅក្នុងហាងនៅស្រុកប៉ែប៉ូសុប្រេតនៅក្នុងឆ្នាំ2023ម្ដងរួចមកហើយបាទឥឡូវនេះប៉ូលីសបានស្លាប់ហើយកូនទាំង3នាក់នោះកំពុងតែមើលការថែទាំដោយបាត់បង់នៅឪពុកគេហៅឪពុកនោះដឹងជាកើតនៅបញ្ហារូបចិត្តនឹងយ៉ាងណាដែរបាទ បាទព័ត៌មានមួយទៀតនេះដែរក្រសួងអប់រំបង្កើនប្រាក់ឈ្នួលទ្វេដងជូនគ្រូមធ្យមសិក្សាក្រសួងបានប្រកាសការបង្កើនប្រាក់ខែចំនួន 2.5% ដល់គ្រូបង្រៀនដែលស្ថិតនៅកំពូលអត្រាប្រាក់ខែហើយបន្ទាប់មកក៏នឹងដំណើរបង្កើន 2% បន្ថែមទៀតបន្ទាប់ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំវាក៏ចង់ឲ្យពួកគេយល់ព្រមក្នុងការបង្កើនចំនួនថ្ងៃដែលពួកគេអាចត្រូវបានគេហៅថាត្រឡប់ទៅធ្វើការក្រៅម៉ោងពី10ទៅ18ថ្ងៃក្នុងមួយឆ្នាំហើយបោះបង់សិទ្ធិក្នុងការទូទាត់សងសម្រាប់ការចំណាយដូចជាការថែទាំកុមារឬចំណាយការធ្វើដំណើរក្រសួងនិងគណៈកម្មការសេវាសាធារណៈបានផ្ដល់ជូនស្តីងគ្នានេះចំពោះគ្រូបឋមសិក្សាពីមុនក្រសួងបានផ្ដល់ការបង្កើនប្រាក់ខែចំនួន3ដងដោយម្ដងតែ 1% បន្ថែមលើការឡើងអត្រាប្រាក់ខែប្រចាំឆ្នាំដែលគ្រូបង្រៀនទទួលបានក្នុង7ទៅដល់10ឆ្នាំដំបូងនៃអាជីពរបស់ពួកគេកំណើនប្រាក់ចំណូលរបស់ប្រទេសណូវែលសេឡង់ជាប្រទេសមួយដែលអាក្រក់បំផុតនៅក្នុងពិភពលោកនេះជាព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលប្រទេសញូហ្សេឡង់បានបង្កើតឡើងបន្ទាប់ពីកូវីដបានបណ្ដាលឲ្យអត្រាកំណើនប្រាក់ឈ្នួលរបស់យើងធ្លាក់ចុះនៅទៅដល់7បាតសកលក្នុងប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះបើប្រៀបធៀបផលិតផលក្នុងស្រុកស្របតាមមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ GDP per capita តាមសមត្ថភាពទិញនោះប្រទេសណូវែលសេឡង់ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី25ក្នុងចំណោមប្រទេស43សម្រាប់កំណើនក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយហើយស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទី37សម្រាប់រយៈពេល2ឆ្នាំមកនេះកន្លែងតែមួយគត់ដែលមានចំណាត់ថ្នាក់ទាបជាងណូវែលសេឡង់ក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺប្រទេសអាល្លឺម៉ង់កាណាដាលុចសំបួរអ៊ូទ្រីសអ៊ីរឡង់និងអូស្តូអេនីអ៊ីស្រាអែលជាប់ចំណាត់ថ្នាក់កំពូលក្នុងរយៈពេល1ទសវត្សនិងប្រទេសទូគីរយៈពេល2ឆ្នាំអ្នកព្យាករណ៍ទិន្នន័យសេដ្ឋកិច្ចជាន់ខ្ពស់របស់ Infometric លោក Garrett Kiernan បាននិយាយថានេះជាឧទាហរណ៍មួយទៀតដែលបង្ហាញថាប្រទេសត្រូវចំណាយច្រើនសម្រាប់ការរំកិលសេដ្ឋកិច្ចលើកម្រិតអំឡុងពេល COVID យើងមិនអាចរំពឹងថាសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនឹងត្រឡប់ទៅកម្រិតនោះវិញក្នុងពេលឆាប់ៗនេះទេដូចហេតុនេះហើយការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញកំពុងចំណាយពេលយូរហើយហេតុអ្វីបានជាតួលេខកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅឆ្នាំក្រោយមិនទំនងថានឹងគួរឲ្យរំភើបនៅក្នុងបរិបទដែលសេដ្ឋកិច្ចបានដំណើរការធ្លាក់ចុះចាប់តាំងពីឆ្នាំ2023មកឬហេតុអ្វីបានជាឧស្សាហកម្មសំណង់កំពុងមានទស្សនៈសាមញ្ញពេកដោយសង្ឃឹមថាការយល់ព្រមលើលំនៅឋានចំនួន 34,000 នឹងក្លាយជាបាតនៃឆ្នាំជុំនេះយើងបានឡើងលើផ្លូវដ៏វែងឆ្ងាយបែបនេះក្នុងអំឡុងពេលជំងឺរាតត្បាតដោយខ្ចីប្រាក់តាមរយៈអត្រាការប្រាក់ទីបំផុតនឹងការចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលដ៏ធំដែលការវិលត្រឡប់ទៅកម្រិតធម្មតានៃសកម្មភាពនេះមានន័យថាស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នមានអារម្មណ៍គួរឲ្យភ័យខ្លាចបាទប្រធានសេតវិទូរបស់ធនាគារ BNZ លោកម៉ៃជូនបានយល់ស្របថាវាឆ្លប់បញ្ចាំងពីស្ថានភាពនៃសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសណូវែលសេឡង់បើប្រៀបធៀបទៅនឹងផ្នែកផ្សេងទៀតនៃពិភពលោកយើងបានចាក់ចែងការមានទីផ្សារការងារដ៏តឹងតែងបំផុតមួយនៅគ្រប់ទីកន្លែងរហូតដល់ឆ្នាំ2022និង2023រហូតមកដល់ពេលនេះលោកថាឥទ្ធិពលមិនត្រឹមតែត្រូវបានគេដឹងនៅក្នុងទូរនីតិដែលមានស្រាប់ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែនៅក្នុងដំណែងទំនេរដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយផងដែរខ្ញុំបានឃើញថ្ងៃនៅថ្ងៃផ្សេងទៀតដែលសន្ទុះប្រាក់បៀវតដែលបានផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់គេហទំព័រ SIC បានដាក់ញូហ្សេឡង់នៅ 2.2% ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំក្រោមសហរដ្ឋអាមេរិក 2.4%នៅអូស្ការអូសាលីនៅ 3.% នៅចក្រភពអង់គ្លេសប៉ុន្តែលោកបាននិយាយថាវាក៏មានរចនាសម្ព័ន្ធដែលរក្សាកំណើនប្រាក់ឈ្នួលរបស់យើងនៅក្រៅប្រទេសដែលអាចប្រៀបធៀបបានក្នុងរយៈពេលយូរជាងនេះបាទមានសញ្ញាមួយចំនួនដែលវាអាចនឹងចាប់ផ្ដើមប្រសើរឡើងវិញប៉ុន្តែញូហ្សេឡង់បានចំណាយពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះបន្ថែមទៀតនៅកម្រិតទាបនៃការប្រៀបធៀបជាមួយអន្តរជាតិបាទ ព័ត៌មានមួយទីនេះដែរការងារជាង 10,000 បានបាត់បង់ស្ថិតិការងារអាជីវកម្មរបស់ញូហ្សេឡង់សម្រាប់ត្រីមាសខែមិថុនាដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារបានបង្ហាញថាចំនួនការងារពេញបានធ្លាក់ចុះ 10,000 ក្នុងរយៈពេល3ខែនិង 50,000 ការងារតិចជាងនៅក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ2023វិស័យសំណង់បានបាត់បង់ការងារចំនួន 2,315 នៅក្នុងត្រីមាសនេះឬ 1.3%សេវាកម្មស្នាក់នៅនិងអាហារធ្លាក់ចុះ 1.2% ឬ 1,869 ការងារហើយសេវារដ្ឋបាលនិងជំនួយប្រាក់ចុះ 1.4% ឬស្មើ 1,337 ការងារចាប់តាំងពីខែធ្នូឆ្នាំ2023មកមានការងារបំពេញតិចជាង 16,000 ក្នុងការសាងសង់ 8,700តិចក្នុងការផលិតនិង 6,000 តិចក្នុងការលក់រាយនៅក្នុងត្រីមាសនេះតំបន់អូកឡែនបានបាត់បង់ការងារចំនួន 4,828 តំបន់វ៉ាលិនតុនបាត់បង់ 1,342 តំបន់ហុកស្ពេ 847 និងតំបន់វ៉ៃកាតូ 709 ស្រុកខៃបារ៉ាបានបាត់បង់ការងារ 10.44% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងត្រីមាសដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនតំបន់ Harrow-Venue 10.78% តំបន់ Gore 9.5% និង Upper Hutt 9.31% តំបន់ Hamilton ទទួលបាន 2% Queenstown 4.59% និង Peerool 4.56% Luxembourg Egypt ប្រធានសេដ្ឋវិទូន Simplex City បាននិយាយថាការបាត់បង់ការងារនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលខេត្តតូចៗគឺជាការភ្ញាក់ផ្អើលមួយព្រោះតិន្នន័យផ្សេងទៀតបង្ហាញថាសេដ្ឋកិច្ចនៅជនបទកំពុងដំណើរការល្អបន្ទាប់ពីតម្លៃទំនិញឡើងថ្លៃជាឧទាហរណ៍តំបន់ Asbuton មានវិស័យទឹកដោះគោដ៏រឹងមាំប៉ុន្តែក៏បានបាត់បង់ការងារចំនួន 6.7% ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំលោកម៉ៃជូនប្រធានសេដ្ឋវិទូប្រចាំធនាគារ BNZ បាននិយាយថាភាពខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់ខេត្តអាចនៅតែមានបាទខ្ញុំគិតថាអារម្មណ៍ទូលំទូលាយនៅក្នុងតំបន់នៅវិស័យដែលផ្ដោតទៅលើជនបទនិងកសកម្មនៅតែជាការប្រុងប្រយ័ត្នមួយផងដែរលោកក៏បានបញ្ជាក់ទៀតថាការងើបឡើងវិញត្រូវចំណាយពេលយូរជាងការរំពឹងទុកទិន្នន័យនេះក៏បានបង្ហាញទៀតថាការងារប្រហែលជា 11,000 ត្រូវបានបាត់បង់នៅក្នុងត្រីមាសតាមរដូវកាលដែលវាទំនងជាថាសេដ្ឋកិច្ចបានឆ្លងផុតនៅចំណុចទាបនៃសកម្មភាពបាទនេះ
បាទសូមអរគុណលោកទូរិតថាដែលព័ត៌មានក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង់ដូចជាព័ត៌មានគឺកំសត់ដែរបរិះហ្នឹងគឺបរិះសាច់រឿងតាក់ទងបរិះថាគេទៅ
ថោកពីនឹងហ
្នឹងដល់គេទៅគេបាញ់ស្លាប់ហ្នឹង
បា
ទកោតគឺបើតឹងរស់នៅក្នុងព្រៃឲ្យរស់នៅក្នុងព្រៃហ្នឹងហ្មងមិនគេតាមប្របាញ់អីក៏មិនហ្នឹង
គេមុនគាត់គេតាំងពីបាត់ខ្លួន
គាត់បាត់ខ្លួនក៏យកកូនទៅនៅក្នុងព្រៃអញ្ចឹងណា
បាទក៏យកកូនក្នុងព្រៃហ្នឹងលោក
គាត់ទាំងគាត់ស្រឡាញ់ធម្មជាតិ
បាទគាត់យើង
មិនដល់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតគាត់មានកំភ្លើងមានអ
ីបាទគាត់មានកំភ្លើងតដៃនឹងនេះ
គាត់មិនគួរមានកំភ្លើងជីវិតក្នុងព្រៃអញ្ចឹង
បាទមុនដំបូងគេយល់ថាគាត់កើតនៅជំងឺខួរក្បាលគាត់ហ
្នឹង
បាទគាត់ជួចិត្តនៅក្នុងព្រៃហើយបលិសតាមប្រម៉ាញ់គាត់ពីបេដងតាមតានចាប់គាត់បានគេមិនគិតថាចាប់យកគាត់គេមិនគិតថាគាត់នឹងស្រឡាញ់ធម្មជាតិទេជាពិសេសកូន3នាក់អត់បានចូលសាលាលៀនលោក
ហើយគាត់មិននិយាយខិតខំនិយាយបញ្ចុះបញ្ចូលព្រោះនេះទីពេលវេលាបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យ
បាទដល់ពេលគេចង់ឲ្យកូនប៉ុន្តែគេតាមប្រម៉ាញ់នឹងរកគាត់ឃើញគាត់ដ
ូចតាមចាប់ឯង
តាមចាប
់គាត់ចុះទៅលួយតាមខាងគ
េតែដល់ពេលនេះគាត់អត់មានអីស៊ីដឹក2ឆ្នាំក្រោយមកគាត់ក៏ស្ទូចត្រីស្ទូចអីឬក៏បាញ់ប្រមាញ់សัตว์អីឆឹងណាបាទគាត់រស់ឲ្យទូទោះផ្សាយពីកន្លែងគាត់រស់នៅបាទដូចគេហៅថាពួកអ្នកនៅក្នុងព្រៃមែនគឺមានតាំងពីកំសៀវដបទឹកស្រាវីស្គីអីអីមួយមួយនឹងចាក់គាត់យកពីណាឬគាត់តិចអីណា2023គាត់ក៏លួចគាត់ទៅជីទៅចូលហាងគេយកទឹក
ជប់កាមេរ៉ាទ
ៀតបាទកាមេរ៉ាឲ្យគេតាមប្រមាញ់គាត់បានទៀតបាទដល់ពេលចុងក្រោយនេះគាត់អត់ប្រហែលជាអត់អីញ៉ាំហើយជាមួយកូនស្រីច្បងគាត់ហ្នឹងគាត់មកទៅលួចហាងមួយអានៅតំបន់សុកម៉ៅមិញហ្នឹងខ្ញុំអានហ្នឹងហើយគាត់មានកំភ្លើងលោក
មានគូមានកំភ្លើងមកថានៅក្នុងព្រៃនៅព្រៃទៅប្រើចាពីមព្រើអីទៅ
បា
ទហើយពេលកំភ្លើងហត
់អាណិតបាញ់ពលិចំក្បាលមួយទៀតបាញ់បាញ់ពលិតដៃមួយពលិពលិចំក្បាលប៉ុន្តែពលិលក្ខីអត់អត់ស្លាប
់
ដល់បានពលិសម្រាប់ចិត្តបាញ់គាត់បដ ாய்
បាទអូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងបែបបងវាយមកព័ត៌មានរាជនាចក្រកម្ពុជាម្ដងគឺថាមានការសួរថាហេតុអ្វីក៏រាជរដ្ឋាភិបាលខ្មែរនៅស្ងប់ស្ងៀមម្ល៉េះបំបានបកស្រាយនៅរឿងចម្ងល់ជាច្រើនតាក់ទងនឹងចំនួនយើងជាមួយនឹងប្រទេសថៃដូចនេះខ្សែអត់នេះចេញពី website មក website របស់សម្ដេចហ៊ុនសែន of Cambodia
សម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបកស្រាយនៅចម្ងល់ដែលលើកឡើងថាហេតុអ្វីរាជរដ្ឋាភិបាលស្ងាត់ស្ងៀមម្ល៉េះសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមផ្លូវការនៅរសៀលថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាឆ្នាំ2025នេះបានបង្ហោះនៅខ្លឹមសារថាខ្ញុំសូមយកឱកាសបញ្ជាក់ដោយសង្ខេបថាដើម្បីស្រាយចម្ងល់របស់បុគ្គលខ្លះដែលកន្លងមកបានជជែកគ្នានៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមលើប្រធានបទមួយចំនួនរួមទាំងការចោទនៅសំណួរមួយចំនួនដែលបង្កើតជាភាពស្រពិចស្រពិលរហូតដល់មានបុគ្គលខ្លះយកទៅធ្វើអាជីវកម្មដើម្បីកេងចំណេញនយោបាយផងសម្ដេចធិបតីបានគូបញ្ជាក់នៅចំណុចសំខាន់សំខាន់4ដូចខាងក្រោម1ហេតុអ្វីរាជរដ្ឋាភិបាលស្ងាត់ស្ងៀមម្ល៉េះបងប្អូនមួយចំនួនប្រហែលជាយល់ថាទាល់តែនាយករដ្ឋមន្ត្រីឬអិសរាជជនសំខាន់សំខាន់បញ្ចេញសារតាមទូរទស្សន៍ឬបណ្ដាញសង្គមជាប្រចាំបានគិតថារដ្ឋាភិបាលអត់ស្ងៀមស្ងាត់នៅក្នុងដំណាក់កាលដែលសភាពការមានការប្រែប្រួលលឿននិងមានភាពមិនច្បាស់លាស់ការធានានៅសង្គតិភាពនៃព័ត៌មានគឺសំខាន់ណាស់ដើម្បីកុំឲ្យមានបញ្ហាច្របូកច្របល់ក្នុងអារម្មណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងគោលដៅនេះរាជរដ្ឋាភិបាលបានរៀបចំយន្តការនិងប្រកលភារកិច្ចជូនក្រុមអ្នកណែនាំពាក្យដែលមានអ្នកណែនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលក្រសួងការពារជាតិនិងក្រសួងការបរទេសធ្វើកិច្ចការងារផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានជាប្រចាំបន្ថែមលើយន្តការនេះក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដូចជាក្រសួងការបរទេសក្រសួងព័ត៌មានរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានកិច្ចការព្រំដែនគណៈអភិបាលខេត្តពាក់ព័ន្ធឡាក់ក៏មានផ្សព្វផ្សាយនៅវិធានការសំខាន់សំខាន់របស់ខ្លួនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានជ្រាបជ្រាបជាប្រចាំផងដែរ2តើរាជរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាឲ្យកងទ័ពជួរមុខនៅសមរភូមិដកថយទេក្រោយពីចរចាបត់ឈប់បាញ់ចម្លើយខ្លីគឺគ្មានទេរាជរដ្ឋាភិបាលមិនមានដាក់បត់បញ្ជាឲ្យដកថយកម្លាំងក្រោយពីមានបត់ឈប់បាញ់នោះទេហើយក្នុងកិច្ចចរចាបត់ឈប់បាញ់ក៏គ្មានដាក់លក្ខខណ្ឌឲ្យកងទ័ពភៀកគីណាដកថយពីទីតាំងឈរជើងរបស់ខ្លួននោះដែរទេ3តើការចរចានេះពេលកន្លងមកមានភ្ជាប់លក្ខខណ្ឌជាមួយការកាត់ដោះដូរដីឬទេចម្លើយខ្លីគឺគ្មានទេការចរចាបត់ឈប់បាញ់ថ្ងៃទី28កក្កដានៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីគឺនិយាយពីបត់ឈប់បាញ់គ្នាតែប៉ុណ្ណោះការចរចាទ្វេភាគីកន្លងមកដោយរាប់ទាំង Extraordinary GBC រវាងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងកិច្ចប្រជុំថ្នាក់តំបន់រវាងយុទ្ធភូមិភាគ RBC ក៏មិនមាននិយាយពីការកំណត់ព្រំដែននោះដែររាល់លទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំរាប់ទាំងប្រជុំពិសេសថ្ងៃទី28កក្កដាប្រជុំវិសាមញ្ញ GBC និង RBC សុទ្ធតែបង្ហាញជាសាធារណៈទាំងអស់គ្មានការលាក់បាំងទេហើយក៏គ្មានការចរចាសម្ងាត់ណាផ្សេងក្រៅពីកិច្ចប្រជុំទាំងនោះដែរចំពោះកិច្ចចរចាព្រំដែនកម្ពុជានៅតែប្រកាន់យកជំហរនៃការដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនដោយសន្តិវិធីតាមរយៈការប្រើប្រាស់យន្តការព្រំដែនដែលមានស្រាប់គឺគណៈកម្មការចម្រុះព្រំដែនកម្ពុជាថៃ JBC ដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋាននៃកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងកម្ពុជានិងថៃដែលមានជាធរមានសន្ធិសញ្ញាពាក់ព័ន្ធនិងច្បាប់អន្តរជាតិ4តើរដ្ឋាភិបាលក្រសួងការបរទេសអត់មានជួយអ្វីដល់កងទ័ពជួរមុខទេបានជាឃើញតែសប្បុរសជនជួយចម្លើយខ្លីគឺរាជរដ្ឋាភិបាលមិនដែលបោះបង់ការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនចំពោះបងប្អូនវីរៈកងទ័ពវីរៈនគរបាលជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ប៉ះពាល់ដោយសារការប្រយុទ្ធគ្នាឬមានការបំពានផ្សេងផ្សេងនោះទេសូមបងប្អូនមេត្តាយោគយល់ចំពោះការដែលក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋមិនបានថតបង្ហោះឬដាក់ចេញនៅរបាយការណ៍ជាសាធារណៈអំពីរាល់ការងារធានានិងផ្គត់ផ្គង់ដល់កងទ័ពជួរមុខនោះទេ ដែលអាចឲ្យបងប្អូនមួយចំនួនយល់ច្រឡំថារាជរដ្ឋាភិបាលមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ដល់កងទ័ពជួរមុខបន្ថែមលើនោះការគិតគូរជាប្រចាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក៏មិនត្រឹមតែសម្រាប់កងទ័ពជួរមុខនិងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់ដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារបញ្ហាព្រំដែនប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែរាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែគិតគូរជាប្រចាំសម្រាប់កងទ័ពនិងប្រជាជនទូទាំងប្រទេសនិងគ្រប់វិស័យតែម្ដងជាមួយគ្នានេះខ្ញុំសូមធ្វើការថ្លែងអំណរគុណចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ដែលមានទឹកចិត្តស្នេហាជាតិនិងគាំទ្រដល់កងកម្លាំងជួរមុខរបស់យើងតាមរយៈការជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រជាស្បៀងអាហារសម្ភារៈមធ្យោបាយដល់កងទ័ពជួរមុខរបស់យើងបន្ថែមលើអ្វីដែលរាជរដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយជូនរាជរដ្ឋាភិបាលតែងតែស្វាគមន៍នៅស្មារតីសាមគ្គីជាតិខ្មែរខ្មែរជួយខ្មែរនេះតាំងតែពីមុនផ្ទុះអាវុធកាលពីថ្ងៃទី24កក្កដាមកម្លេះពេលនេះជាពេលលំបាកដែលយើងត្រូវរួបរวมសាមគ្គីគ្នាជួយគ្នាដើម្បីរួមគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាខ្ញុំសង្ឃឹមថាការបញ្ជាក់ដោយគ្លីប្រមាណចំណុចខាងលើនឹងអាចដោះស្រាយចម្ងល់មួយចំនួនដែលខ្ញុំបានឃើញតាមបណ្ដាញសង្គមនៅពេលកន្លងមកនេះហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជនរួមជាតិទាំងអស់ជឿទុកចិត្តលើរាជរដ្ឋាភិបាលដែលបាននឹងកំពុងធ្វើកិច្ចការងារយ៉ាងសកម្មក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយបញ្ចប់បញ្ហាឲ្យបានឆាប់រហ័សដើម្បីឧត្តមប្រយោជន៍របស់ជាតិនិងប្រជាជនបើទោះជាកិច្ចការជាច្រើនមិនត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈដែលមើលទៅហាក់ដូចជាមានភាពស្ងាត់ស្ងៀមពេកក៏ដោយ
បាទនេះគឺជាសេចក្តីចេញមកពីទំព័រ Facebook របស់សម្ដេចប្រធានហ៊ុនម៉ាណែតដែលចាស់នៅលើនោះតែម្ដងបាទហើយអំសូមអរគុណលោកទ្រឹថាលោកកម្ពុជាសំភិនទីទៀតទេយើងនឹងចូលដល់ history នៅបន្ទុំបន្ទជាភាសាអង់គ្លេសដែលយើងចាក់ជូនបងប្អូនជាខ្លះដើម្បីស្ដាប់វិជ្ជាសម្ដែងខ្មែរឲ្យមិនសូវមិនចេះភាសាខ្មែរមានខ្លះស្ដាប់ថាអត់ស្ដាប់អត់ស្ូវបានណានឹង
បាទខ្ញុំតាមលោកយើងខ្មែរសម័យវាទៅរៀនទៅធ្វើការអស់វា
មានប៉ុត TikTok មួយនៅអុកនឹង Cambodian Youth and Recreation Trust មកចូល TikTok ឃើញមានបបគ្លីបខ្លីៗនឹងទៅវេបសាយរបស់យើងបាទហើយមានទៀតដែរបងប្អូននៅតាម vote.nz បាទសូមបងប្អូនមានសម្បត្តិផ្ញើមកដើម្បីបោះឆ្នោតនៅ local election សូមបងប្អូនអញ្ជើញទៅចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោត local election ទៅបាទព្រោះសំខាន់ពលបាទគឺនឹងចូលគេផ្សាយគេឃើញបាទបងក្លាសស្នាមហ្នឹងហ្នឹងក្លាសស្នាមហ្នឹងឃើញហើយគឺគេបោះថ្ងៃណាគឺគេនឹងផ្ញើសបត្តិមកលោកឃើញហើយឥឡូវគេគាត់ផ្ញើសបត្តិមកដែលថានឯនឹង address នេះអត់នេះនោះអត់អញ្ចឹងណាដូចថាបងប្អូនយើងត្រូវរបស់មានបេក្ខជនជាច្រើនព្រោះតាក់ទោនឹងរេតដីអីអីហ្នឹងគឺបោះឆ្នោតប្រធានក្រុងអភិបាលក្រុងអីគឺបងប្អូនតាទទួលបោះឆ្នោតនឹងបាទហើយមានក៏មានបងប្អូនខ្មែរយើងខាងនាំនេះក៏គាត់បោះដែរណា
អូបាទបាទ
ខ្ញុំឈ្មោះមួយឈួរខ្ញុំជាកូនស្រីរបស់លោកលឹមណាំឈួរ Hello, I am standing with the Waitemata local board with the CNR team. There's three reasons why I am standing. Roads need to be more effective for businesses and for people to get around.It is very, very hard at the moment. The other reason why I'm standing is safety. Our city needs to be safer, not only for businesses so that they can work, but for people that are moving around in our city. The last thing is also wasteful spending. There is a lot of money that is wasted in our city, and we need to reduce debt. I hope I have your support.Please vote in the local elections for the CNR team. Thank you. អរគុណ
។បាទនេះគឺបេក្ខជនមួយដែលជនជាតិខ្មែររបស់គុនពូនលំណាំឈួរក៏បាទមីស្ទើរលេខមីស្ទើរលំណាំឈួរបាទឈួរនៅតំបន់នៅទីក្រុងផុនសំបីផានឯហ្នឹងណាគឺគាត់ឈួរឈ្មោះនៅទីនោះបាទហើយក៏មានមួយចំនួនបងប្អូនជ្រើសរើសបេក្ខជនណាគឺតាមការដែលយល់
បាទបាទជូនគេដាក់ផ្លាកដែលបិទសម្គាល់តាមកន្លែងទីសាធារណៈមួយហ្នឹងបងប្អូនបោះទៅ
ណា
ឃើញអ្នករូបនេះរូបនោះ
វាសំខាន់ដែរ local election ហ្នឹងគឺបងប្អូនបានទទួលសពតទៅសូមអញ្ជើញចូលទៅinset you know inset inset No, vote.nz vote.nz នឹងឃើញហើយនៅទីនោះបាទហើយមួយទៀតដែរគឺជាការសម្ភាសន៍ខ្ញុំចាក់មកបន្តិចទេបាទចាក់បន្តិចទេដល់ local election មានសម្រាប់សំខាន់យ៉ាងណាបាទ
នេះគឺ Dr. Ashraf Chaudhary ដែលជា current local board member ហើយអ្នកស្រីគឺឈ្មោះ Avinash Kaur Dalival ដែលជាបច្ចុប្បន្នក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុង local election នៅខាងមុខនេះបាទជំរាបសួរ Hello
Hello Susne
Hi Susne Kiora Namaste Adam
Susne បាទជាកិត្តិយសណាស់ដែលអ្នកទាំងពីរបានមកជើងមកទីនេះ It's an honor to have you here today A lovely weather
It's a rainy weather It's exciting
Well it's just a brief introduction Start with you first
Okay My name is Dr. Ashraf Chaudhary I'm acurrent local board member of Otara Papatoi and also a former member of parliament for three terms and before that I was a professor of agricultural engineering at Massey University in New Zealand for many many years
and over here
hello my name is Avinash Kaur Dhaliwal and I am the first Asian female candidate from Otara Papatoi local boardAnd I am Mary Celebrant, JP, teenager mother, and I have worked in multiple fields before in quality control, admin, IT. Yeah.
Very good. Also, I believe
that... Kaji, Pekichun...ប ាក់ជុនចឹងបាទបាក់ជុនចូលឈ្មោះនៅរបងអូតារ៉ាប៉ាប់ទុយទុយបូតជារបងអอฟហ្វិសរបស់យើងនៅទីនោះតែម្ដងបាទហើយដូចតែកន្លងបនប្រជុំបនសូមបងប្អូនអញ្ជើញស្ដាប់នៅ history នៃបនប្រជុំបនដូចតទៅនេះបាទសូមអរគុណខ្ញុំចាក់ជូនបងប្អូនវត្តបនប្រជុំបន
Yep I've been a member for the last 9 years now Auckland City
បាទនៅពេលនេះគឺ
Over mean in Buddhism. In the Khmer language, Pchum or Prachum means a meeting or gathering. Ben means a bowl of something, such as rice or meat. The Pchum festival originated in the Angkorian era when people followed animism before Brahma or Buddhism. Both Buddhism and animism reflect Khmer respect and remembrance for their ancestors.Pchumban is also a convenient way for Buddhist monks to receive food during the heaviest part of the rainy season while they stay in the pagodas to follow their moral principles. Celebrations. The first 14 days of the Khmer month, Phetrabod are called Kanban, observe celebration. The 15th day is called Prachumban or Pchumban Day.During Kanban, people give Buddhist monks gifts of food and candles. At night, Buddhist monks recite a protective prayer. Cambodian artists play traditional music such as GK and Lakhan Basa. Pchumban Day is the biggest celebration. Villagers come from all around to prepare the pagoda for their village the night before the celebration.Pchumban is when the villagers gather to celebrate in their villages. Scriptures. The scripture relating to the festival are complex, but the first scripture involves the five Buddhas negotiating with hungry goats. In the second scripture, the king's servants and soldiers were commanded to make war. On the ship at night, they met ghosts who were hungry.The servants and soldiers asked, How can we get food to you? The ghost said, You can offer the food to the person among you who has the five moral conducts or eight moral conducts and invoke our names. The third and fourth scriptures say that in the first 15 days of Phetrabod, the heaviest rainy period, the devil releases the ghosts to find their relatives to receive food.Goats. There are four kinds of goats, those eating parts and blood. Burning goats, who are always hot. Hungry goats, and the Paratatupa Jivi, who can receive food through the monks. The others, cannot receive food from their relatives until their sins are reduced to the level of Pratatupajivi. What is Baiban? Baiban or Bosu rice are offered to ghosts at dawn. People believe that ghosts with heavy sins cannot receive food during the day. Baiban is made from sticky rice and sesame. Sometimes people add coconut cream to make it more delicious.
But Dr. Ritha, នេះបនភ្ជុំបនជាប្រសាអង់គ្លេសដែលផុសចេញ6ឆ្នាំហើយតែម្លឹងនេះគឺយើងឃើញហើយនៅទីនេះ
បាយបិន
បាទហើយនឹង
គាត់បំណងសេល្អទៀតណា
បាយបិន
ហ៎បាយបិនមានកោខ្មោចស៊ី
នឹងខ្ញុំក៏ថាសាច់រឿងនឹងយូរណាស់ហើយគឺរឿង
លោកធ្វើរឿងនឹងដែរ
បាទខ្ញុំធ្វើអស់ឡើងជិត20 30ឆ្នាំហើយបើខ្ញុំរកឃើញខ្ញុំនឹងអាចចាក់ជូនបងប្អូនយើងស្ដាប់ជាប្រសាអង់លោកដានីកាលនោះគឺថាបងប្អូនដើម្បីបងប្អូនយើង
បា
ទតែនិយាយផ្សងលេហ្នឹងយល់ខ្លះពីបនជំនុំថាឆ្ងល់អមិនក៏យើងទៅធ្វើបនក៏សំខាន់យ៉ាងណាដែររឿងហ្នឹងណាហ្នឹងហើយលោកទូរថាគឺលោកក៏ជួយជ្រាបដែរអំពីរឿងហ្នឹង
បាទលោកបានធ្វើដែរខ្ញុំចាំយូរហើយ
ចាំយូរណាស់ហើយការធ្វើបនជំនុំហ្នឹង
ធ្វើនៅព្រះប្រសងគង់នៅវត្តម៉ែងគ្រីយើងវត្ត
បាទនៅម៉ែងគ្រីពិសេសបាទ
Cambodians believe that for 2 weeks every year around the 9th month of the Buddhist calendar, when the weather is gloomy, spirits are released from the underworld to roam our world. They are here to look for food from friends and relatives. It is very bad if nothing is offered. Like many other Cambodians, the Sop family would not miss this occasion, Bon Pchum Bun.They come to donate money for the temple and bring offerings of food for their deceased relatives.
Food
must be placed and dedicated to the spirits by the monks before it can be received by them. That is why the occasion is always held in a Buddhist temple.
This is the only time that we can do offering to our ancestor. And we also do that to show our gratitude to our ancestor as well.We believe that at that dark moon, the guardian of hell released the spirit to come up looking for the offering and the good deed that the relatives sent to them. And if they come and looking in about 7 temples, couldn't find one, they will be hungry and suffering.And they will curse the relative.
Do you believe that spirits of your dead relatives and friends are around you?
As Buddhists, we believe in the endless cycle of life and also incarnation.
Is the celebration carried out any differently in New Zealand?
Not much.Only different, I can just give some point, is that in New Zealand, we have to choose the date on the weekend, where in Cambodia, this is a public holiday. And also in Cambodia, in the temple, we have almost 100 of monks, where in here we have only one monk. yeah.
The Cambodian community also organized a social evening, and it was a great success. These young women are from the Khmer language school. They are performing Tep Manorum, a royal classical dance. It depicts a group of angels dancing in a garden. Their graceful movements evoke the way Cambodian lovers show affection for one another.This is the coconut dance. It is usually performed in Khmer villages where they have a lot of coconut trees. It shows young men and women having fun and dancing along to the clapping sound of the coconut shells. These young men have put together a dance quite different from others.It starts with movements resembling those of martial arts.
But with a quick change of costume, they transform themselves to the beat of fast music.
We have to see each other. We see each other only twice a year. So we can, you know, share together and talk together, you know, and have fun and have a good time together.
How do the young people respond to this kind of gathering?
I think for the young people, a lot of people are coming over here because they like the band, they like the culture dancing, and also at the same time, they can learn more about Cambodian culture, and they can, you know, make friends all together too.
The Khmer Pianist Band is the most popular Cambodian band in New Zealand and probably the only one. The band members are from Hamilton, but they perform at weddings and special occasions around the country. It's time for a Cambodian social dance. How can I stay still? Chum Ban is an occasion which connects the dead to the living, the past to the present, the young to the old, and definitely one Cambodian to another in their new homeland, New Zealand.
បាទនេះគឺ20ឆ្នាំ25ឆ្នាំហើយមើលទៅដល់ដូច្នេះជាយូរណាស់មកហើយហើយអឺពីសម័យនេះឥឡូវចាស់ចាស់អស់ហើយទូរថាឥឡូវជាតាជាយាយអីអស់ហើយហើយសូមអរគុណដល់ HM Lucky Home ដែលបានជួយឧបត្ថម្ភដល់ Trust and Group Camera FC តាអឺគឺ HMMG
MG Home
Home ជីហូ MG
តាន់ចាស
់បង MG Home ដល់code the instant but mg home ដែលជាប៉ាត់គឺត្រូវការជួបផ្ទះហើយនឹងគឺដល់ចូលទៅ mg home.code.instant ឃើញហើយតែមានគុណភាពខ្ពស់គុណភាពល្អតែម្ដងសម្រាប់បងប្អូនហើយក្នុងសាតេផងដែរក៏សំខាន់ complex សាតេពីតាក់ទង 0212601060 សូមអរគុណដល់បាត់ជីសាតេបាទ
ប្រាំងបីឈរនៅរឹងមាំកងទ័ពយើងខំមកអត់ទ្រាំជុំហោមុតមួមលើដងភ្នំ ក្រាបក្បាល
ងគុណចងចាំវីរៈធីតបខ្មែរខ្លាំងតបស្រោកនោះ
បាទជុំសំលេងខ្មែរនឹងជួបបងប្អូននៅថ្ងៃប្រហោះសប្តាហ៍ក្រោយគឺម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់ហើយក៏ថ្ងៃមានថ្ងៃអង្គារដែរគឺម៉ោង2 10នាទីរសៀលល្ងាចគឺអ្នកស្រីមរាងកែវបាទសូមអរគុណបងប្អូនដែលបានស្ដាប់កំពុងតែស្ដាប់បញ្ជូនសំលេងខ្មែរជួបបងប្អូននៅសប្តាហ៍ក្រោយ